Alert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώ τα παιδιά, καλημέρα σα. Καλό ξεκίνημα σε όλου. Η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο πρωινό τη Πέμπτη. Ο μήνα έχει 29. Έχετε πολλέ καλημέρε από τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίο ρυθμίζει του ήχου. Την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία έχει το κουμάντο τη εκπομπή. Να τα ξέρετε αυτά, να τα ρίχνετε σε αυτήν, όχι σε εμά. Μην τα χώνετε μόνο σε εμά. Όσοι θέλετε να μας βρείτε στο Viber, γράφετε Earth News Radio και μας βρίσκετε κατευθείαν μπροστά σας. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης μαζί σας στα μικρόφωνα.
Λοιπόν, με τον καιρό τα ξέρετε, νομίζω μεγάλα παιδιά είμαστε όλοι, ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως, εγώ από την Καποδιστρίου που ήρθα ήταν σε καλύτερη φάση από τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά δεν ισχύει για όλους τους δρόμους.
Τράβηξα ένα λούκι στην Καποδιστρίου σήμερα 8 παρατέταρτο το πρωί.
Να, αυτή είναι καλή.
Έκανα από τη γέφυρα μέχρι να βγω στα σίδερα Χαλανδρίου περίπου 35 λεπτά. Την ώρα που πας εσύ δεν ξέρω, είναι κάτι. Εσείς που έρχεστε μεσημέρι στη δουλειά. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Ναι, λοιπόν, θα είναι σύντομη για αυτή η κακοκαιρία. Θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα.
Δεν σου πω, δώσαμε όνομα.
Και νομίζω, ναι, Κριστίν, το.
Σε αυτή που θα είναι σύντομη, δώσαμε όνομα. Στην άλλη που πνίγει και η γλυφάδα, η βούλα δεν είχαμε δώσει.
Λοιπόν, θα περάσει πάρα πολύ γρήγορα και όλα καλά. Αυτό που δεν περνάει είναι ο καημός, είναι η λύπη, είναι ο πόνος για τους ανθρώπους που χάνονται. Σήμερα είναι η κηδεία στα Τρίκαλα για τις γυναίκες.
Τρεις γυναίκες σήμερα, ναι. Εντάξει. Τι να πει κανείς τώρα, νομίζω δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς.
Επαναπατρίζονται και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, σωρί των 7 οπαδών.
Θα έρθουν και οι δύο από τους τρεις τραυματίες, θα πάνε στο Παπαγεωργίου, θα τους περιποιηθούν. Οι Ρουμάνοι γιατροί ειδοποίησαν χθες το βράδυ τις ελληνικές υγειονομικές αρχές ότι δεν μπορούν να δώσουν πράσινο φως να μετακινηθεί ο ένας από τους τρεις, γιατί χθες παρουσίασε μία επιπλοκή η οποία τους ανάγκασε να τον ξαναβάλουν στο χειρουργείο και δεν είναι ασφαλής η μετακίνησή του αυτή την ώρα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Δεν κινδυνεύει κανένας από τους τρεις πάντως. Λοιπόν, ίσως καταλάβατε χθες το απόγευμα γιατί χθες το πρωί ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί με όσα έχουν συμβεί στη Ρουμανία με αυτό το δυστύχημα. Γιατί ακούσαμε πολλά πράγματα, καταγράψαμε πολλά πράγματα. Στο τέλος όμως, από το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, από το αποτέλεσμα, από τα πρώτα συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων, αποδεικνύεται ότι πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν ασχετοσύνες. Έτσι.
Λοιπόν, εντάξει, πρέπει πάντοτε η εμπειρία αυτό έχει δείξει, ενώ δημοσιογραφική, ότι κάθε φορά που γίνεται δυστυχώς μια τραγωδία και ένα δυστύχημα, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν από τις τηλεοράσεις, από τα βίντεο, να κάνουν την πραγματογνωμοσύνη. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που πάνε εκεί και πάλι και αυτοί ζορίζονται και είναι μεγάλες ομάδες και έχουν και βοηθούς και έχουν και εμπειρίες και έχουν και πειράματα που έχουν γίνει και είναι μια αναφορά για τα συμπεράσματά τους κτλ.
Χθες όλη μέρα για
το λέει ένα σύσταση κτλ. Δηλαδή για αυτό το συστηματάκι που έχουν τα καινούργια αυτοκίνητα να σε επαναφέρουν στη Λωρίδα και βγαίνει ο ιδιοκτήτης και λέει δεν υπάρχει τέτοιο αυτό. Δεν είχε
τα μάξι. Δεν το είχε αυτό το αμάξι. Αυτά τα σε μπερδεύουν τα ηλεκτρονικά, ιστορίες, ναι, εγώ παραλίγο να την είχα πατήσει μια φορά εκεί που τότε μάλλον το ίδιο έχει συμβεί και σε αυτόν. Μου είπε ο ένας ότι μπλόκαρε το τιμόνι, μου είπε ο άλλος ότι αυτό. Αυτά όπως καταλαβαίνετε και στη θολούρα της στιγμής και στο σοκ, αλλά και στην κατάσταση η οποία επικρατεί σε ένα χώρο δυστυχήματος που όλα είναι παλιοσίδερα και μάτσο το ένα πάνω στο άλλο, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Θα μάθουμε τι έγινε, θα καταλάβουμε τι έχει γίνει, θα γίνουν πραγματογνωμοσύνες, θα γίνουν αιματολογικές εξετάσεις, θα γίνουν τα πάντα. Τουλάχιστον αυτές οι οικογένειες να μάθουν γιατί αυτά τα 7 παιδιά έφυγαν. Ο θρήνος στη Βόρεια Ελλάδα είναι τεράστιος, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας είναι πολύ συγκινητικό, δεν ξέρω, εμένα με λυπεί πάρα πολύ, με κλονίζει αυτό το οποίο βλέπω.
Βέβαια, και μόνο που σκέφτεσαι ότι τόσα νέα παιδιά χαθήκαν, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Εγώ το έχω ζήσει δημοσιογραφικά. Αν θυμάστε, πού να θυμάστε. Είχε πέσει κάποτε ένα ελικόπτερο με δασοκομάντος και ήταν μέσα 12, 20 μέχρι 21, όχι παραπάνω. Και δεν είσαι κανένας. Είναι τρομερό μετά να πρέπει να πηγαίνεις σε όλες αυτές τους χαιρετισμούς που γίνονται και να βλέπεις φωτογραφία με αμούστακα παιδιά.
Να. Το ίδιο έχει συμβεί και με αυτούς.
Δηλαδή να σου καταλάβεις, ήταν οι γονείς τους νέοι.
Να. Σήμερα που βγαίνουν οι φωτογραφίες και τα στοιχεία των παιδιών αυτών, τι είναι? Είναι παιδιά τα οποία ο ένας ήταν εντελιβεράς και του άρεσε να παίζει μπάσκετ. Βλέπεις δηλαδή φωτογραφίες από την κάρτα. Τι να πει κανείς. Και όλα αυτά χάνονται μέσα σε μια στιγμή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι όποιος λύσει το πρόβλημα των ενοικίων στην χώρα θα έχει μεγάλο μπόνους και πολιτικό όφελος. Το δεύτερο θέμα το οποίο μπορεί να έχει πολιτικό όφελος αν λύσει κάποιος, ποιο είναι?
Κυκλοφοριακό.
Κατά τη γνώμη μου το κυκλοφοριακό.
Πρωί-πρωί με το που ανοίγω το ραδιόφωνο άκουσα διαφήμιση του Πασόκ.
Ναι, αυτή είναι η καμπάνια που έχει βγάλει το Πασόκ πριν από 10 μέρες για την κυκλοφορία.
Λοιπόν, καταρχήν νομίζω ότι είναι καλό ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει το πρόγραμμα και να μιλεί, να βγαίνει το κόμμα προς τα έξω λέγοντας ότι έχω και μια πρόταση. Δηλαδή δεν καταγγέλω κάτι, αλλά έχω μια πρόταση.
Εγώ που την άκουσα σήμερα το πρωί αυτή τη διαφήμιση μποτιλιαρισμένο στον Κηφισό, λέω Ανδρουλάκη ρε φίλε, αυτός καταλαβαίνει τα προβλήματά μου.
Όχι, σημασία έχει ότι ένα κόμμα μένει στη σοβαρή πολιτική.
Θέμα, στο θέμα.
Στο θέμα. Τώρα, εάν αυτά που λέει είναι σωστά ή όχι, υπάρχουν ειδικοί, υπάρχει αντιπολίτευση, θα αντικρούσει ή όχι.
Σήμερα το πρωί, για να καταλάβεις το χαμένο χρόνο, χρειάστηκε πριν έρθω στη δουλειά να κατέβω στα Πατήσια. Ξεκινάω λοιπόν. Θρακομακεδόνες, Πατήσια, Αγία Παρασκευή.
Γιατί με πόσο, Γιώργο, ήταν κάτω από την πόρτα.
πόσο, λέγε. Στα γρήγορα.
Θρακομακεδόνες,
Πατήσια, Αγία Παρασκευή.
Μία μισή ώρα.
Μία ώρα και 35 λεπτά. Μία ώρα και 35 λεπτά. Λοιπόν. Από τη γέφυρα της Βαριμπόμπης μέχρι να μπει δεξιά. Από τη γέφυρα της Αττικής Οδού μέχρι να μπει δεξιά στην Αχαρνών, 50 λεπτά.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλοι οι συγκοινωνιολόγοι συμφωνούν ότι δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία να αποδώσει άμεσα, ειδικά στην περίπτωση του Κηφισού. Τώρα, ακούτε και άνθρωποι επίσης στην επαρχία. Εντάξει, δείτε το σαν απόλαυση, ότι ζείτε σε ένα καλύτερο περιβάλλον, αν υποθέσουμε ότι στην επαρχία δεν έχει κίνηση.
Ναι.
Διότι νομίζω ότι σε κάποιες πόλεις, με το που πας να μπεις και εκεί έχουμε θεματάκια.
Υπάρχει, αλλά αυτό που γίνεται εδώ δεν παλεύεται.
Λοιπόν, όλα τα έξυπνα μέτρα τα οποία εξετάζονται, εγώ δεν βλέπω ποιο θα μπορούσε να αποδώσει τόσο γρήγορα. Από την άλλη,
είναι
άκουγα και τη συνάδελφο. Λοιπόν, έξυπνα χαζά, είμαστε πάρα πολλοί, δηλαδή είμαστε πολλοί εμείς και λίγοι δρόμοι. Θες καινούριους δρόμους. Από την άλλη και συγκοινωνιολόγοι αυτό λένε, σωστά το λέει η Γινότητα και η Μαρία Γεωργή, ότι κάθε φορά το να φτιάχνουμε δρόμους αυξάνουμε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή η λύση είναι να μπούμε στη συγκοινωνία.
Ναι.
Ωραία, τώρα άντε λύστο αυτό στο...
στο μυαλό μας.
Στο Κηφισό. Αυτό... Δηλαδή θέλω να πω ότι ενώ επεκτείνεται συνέχεια το μετρό, είναι και μια διαδικασία που κάθε γραμμή θέλει 7-8 χρόνια.
Ναι.
Και εγώ δεν βλέπω ποια λύση υπάρχει. Έχει βοηθήσει τηλεργασία, όλο αυτό που βλέπουμε τον μπάχαλο είναι με τηλεργασία, έτσι. Δηλαδή σήμερα ο λόγος που εγώ δεν βρήκα τόση πολύ κίνηση είναι ότι τα τρέντι επαγγέλματα που πάνε στη δουλειά τους μετά τις 9, ένα μεγάλο ποσοστό επέλεξε να κάνει τηλεργασία και δεν τους βρήκα στο δρόμο.
Σωστό. Σωστό. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο το οποίο
τα
νομίζω.
Τα τρέντι επαγγέλματα είναι developer, γραφιστέ, graphic motion. Και άλλα, logistics, λογιστές που,
consultant.
Που μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι. Γιατί είναι και κάποιοι που δεν μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι. Να, ο συνάδελφος που δεν τον είπαμε που ρυθμίζει τον ήχο.
Πώς δεν τον είπαμε, τον είπα εγώ.
Τον είπα στην πλάκη. Ναι. Ωραία, να το λες δύο φορές γιατί είναι και καλή ομάδα. Δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι του. Μπορεί, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι του. Υπάρχει ένα στοιχείο όμως, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι πολύ επεξηγηματικό της κατάστασης την οποία ζούμε. Το 2004. Τότε που χρειάστηκε να μετρήσουμε πράγματα για να διοργανώσουμε τους καλύτερους Ολυμπιακούς όλων των εποχών. Όχι, τι όχι. Μετρηθήκαμε και βρήκαμε ότι κυκλοφορούσαν στο λεκανοπέδιο 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Σήμερα ξέρεις πόσα κυκλοφορούν.
Πόσα.
5,5 εκατομμύρια. Έχει τετραπλασιαστεί σχεδόν ο όγκος των οχημάτων στην Αττική. Και, και μέχρι το 2033 προβλέπεται ότι θα έχει προσθεθεί σε
αυτή την έρευνα.
Είναι επίσημη έρευνα με βάση τα στοιχεία των ταξινομήσεων αυτοκινήτων για τον νομό Αττικής.
Μου φαίνεται κυκλοφορούν στην Αττική 4,5 εκατομμύρια.
Νομίζω ότι αυτό, όχι νομίζω, αυτά είναι τα πράγματα. Όχι σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, βάλτε επαγγελματικά.
Επίσης,
βάλτε τουριστικά.
Επίσης,
βάλτε στόλους οχημάτων εταιρικών.
Ότι και το 2004 έτσι ήταν η κίνηση όπως είναι τώρα και λίγο πριν.
Δεν ήταν έτσι.
Ναι, καλά, εντάξει.
Δεν ήταν έτσι.
Δεν ήταν έτσι.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Μητσοτάκης λέει: παιδιά, αφού δεν μπορούμε να το λύσουμε, αλλά να το συζητήσουμε μαζί το θέμα. Εντάξει, στους υπουργούς του. Λοιπόν, λένε τώρα, αυτό το οποίο συζητούσαν ότι να απαγορεύσουν τα φορτηγά στον Κηφισό για ένα διάστημα. Για κάποιες ώρες δεν μπορεί να παίξει. Θα αρχίσει να υπολειτουργεί η πόλη. Θα μειώσουν την κυκλοφορία τους όμως, λέει, με δύο τρόπους. Πρώτον, θα αλλάξουν την ώρα του κατάπλου των πλοίων στον Πειραιά. Θα την κάνουν νωρίτερα να φτάνουν δηλαδή τα πλοία από τα νησιά κατά τις 5.30 να ξαμολιώνται τα φορτηγά νωρίς πριν αρχίσει η κίνηση στην Εθνική. Και στην άλλη πλευρά, από την Ελευσίνα προς την πόλη, από την Ελευσίνα προς τη Βόρεια Ελλάδα μάλλον, σκέφτονται να δημιουργήσουν, να εξυγχρονίσουν την παλιά Εθνική και να ρίχνουν τα φορτηγά, τα οποία φτάνουν τώρα μέσω της Αττικής Οδού στον κόμβο της μεταμόρφωσης, από την παλιά Εθνική Θηβών. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό? Τι να σου πω.
Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε ό,τι μπορεί. Πάμε λίγο παρακάτω.
Και ποδηλατόδρομοι θα γίνουν. Θα ρίξει από το πόρτο ράφτη με ποδήλατο.
Δεν δουλεύει το ποδήλατο.
Και ξύπνα φανάρια θα σου κάνω.
Ένα από του καλύτερου. Άσε μετά άλλα για την κίνηση, για να μην κουράσουμε και τον κόσμο.
Ναι.
Α, σας πούμε καμιά λίδα που μας ενδιαφέρει όλους όπου και μένουμε, είτε στο Λεκανοπέδιο είτε στην επαρχία.
Τι?
Μέχρι το 2050, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ μακριά, είναι άλλα 25 χρόνια, θα έχουμε, λέει, 335.000 άτομα με άνοια στην Ελλάδα. Είναι η έκθεση Αλτσχάιμερ Europe.
Τις οποίες εγώ θα γίνω επίτιμο μέλος. Δεν θυμάμαι ονόματα, δεν θυμάμαι νούμερα, δεν θυμάμαι τίποτα.
Τα οποία βάζουν κάτω στατιστικά τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, ποια είναι η εξέλιξη κτλ. Δεν ασχολούμαστε πάρα πολύ με το τι μέλη γενέστε και το τι έρχεται, γιατί ο τρόπος που ζούμε τώρα είναι οι ασθένειες που θα μας βρουν αύριο. Εντάξει, η Άνια Γιώργο είναι κακή για τους άλλους. Εσύ εντάξει, δεν καταλαβαίνεις και πολλά. Ο ασθενής δηλαδή. Οι άλλοι όμως που πρέπει να σε φροντίσουν, να σε περιποιηθούν, να βιώσουν και τη συναισθηματική απώλεια όταν σιγά σιγά δεν τους αναγνωρίζεις.
Mm-hmm. Ναι.
Λοιπόν, μην τα υποτιμάμε αυτά καθόλου, γιατί καταρχήν όσοι τα ζουν ξέρουν περί τίνος πρόκειται και είναι και από αυτά που έρχονται.
Α, και δεν ξέρεις τώρα τι είναι αυτό. Πραγματικά τώρα αυτό είναι μεγάλο. Αυτή είναι η ασθένεια του μέλλοντος, του παρόντος και του μέλλοντος νομίζω. Έτσι. Και δεν ξέρεις και πού να ανησυχήσεις. Αν πεις πήγαινε σε έναν ειδικό να ξέρεις που θα ανησυχήσεις.
Λοιπόν, παρακολουθώ.
Εγώ σε βλέπω, σε θυμάμαι.
Ναι.
Δεν θυμάμαι που γνωριστήκαμε.
Εντάξει, λοιπόν.
Τι έχω, γιατρέ? Το τσιπλάκι είχα να τον δω από το Flash πριν έρθω εδώ.
Ρε που το ξέρω, ρε που το.
Ο Νίκος όχι.
Παρακολουθώ πάρα πολύ αυτό που γίνεται στη Μήλο. Διότι είναι μια προβολή του τι είχε γίνει στην Ελλάδα, στο Σαρακίνικο, που δίπλα από το Σαρακίνικο είναι αυτό, που χτίζεται και ένα ξενοδοχείο κτλ.
Αυτό είναι εντελώς Σαρακίνικο, δεν ξεχωρίζει η περιοχή.
Είναι στην περιοχή που είχε απαγορευτεί να χτίζεται και έχει πάει λίγο πιο δίπλα. Με κάποιο τρόπο πήρε άδεια. Και φυσικά σου λέει, αφού την πήρε από την πέρα, βγούμε μέχρι κάτω να κάνουμε τις πισίνες, τα γήπεδα κτλ.
Και αυτό, νομιμοποιούμε μετά.
Αυτό σταματάει με την. Αφού έγινε παρέμβαση από τα μέσα ενημέρωσης, αυτά τα κακά μέσα ενημέρωσης που το αναδείξανε. Και στη συνέχεια παρεμβαίνει και το Υπουργείο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντως ότι πάει κάποιος, αναγνωρίζει μια περιοχή ως τρομερού φυσικού κάλους, γιατί να αφήσει την ησυχία της, θέλει να κάνει μπίζνα πάνω, να τη χαλάσει και σε λίγο να μην υπάρχει τίποτα το φυσικό να και μην... τίποτα το ωραίο.
Να μην υπάρχει ο λόγος για τον οποίο αυτός ο τόπος ήταν όμορφος. Και ερχόταν κάποιος να κάνει διακοπές εκεί.
Είναι ορισμένοι άνθρωποι τόσο κοινικά αδίσταχτοι απέναντι στο ωραίο και θεωρούν και ότι τους ανήκει. Ότι είναι ωραίο, αλλά για μένα και για τους πελάτες μου. Δεν είναι για σένα και για τους πελάτες, είναι για όλους μας. Εντάξει, ήδη έχει γίνει ζημιά σε πάρα πολλές περιοχές, σε πάρα πολλά μέρη. Κάπου πρέπει να σταματήσει. Εγώ... να μπαίνει ένα φρένο και να μπαίνει και ένας κόφτης. Δηλαδή για ο επόμενος να ξέρει ότι θα του κοστίσει πάρα πολύ ακριβά.
Έβλεπα
αυτός πάντως από ό,τι κατάλαβα το έχει κάνει με άδεια το ξενοδοχείο.
Κανονικά.
Οι προεκτάσεις είναι παράνομες.
Είναι όλο μέσα στην περιοχή που είναι οι προστατευόμενοι. Είναι όλο με άδεια. Όλοι το έβλεπαν να γίνεται, γιατί για να γίνει ένα ξενοδοχείο και να φτάσει στο εκπάσεις που ήταν τώρα, καταρχήν βγήκαν οι άδειες. Οι υπηρεσίες έμαθαν. Μετά μάθανε οι εργολάβοι, γιατί ζητήθηκαν μπουλντόζες. Μετά πήγαν οι μπουλντόζες. Μετά έσκαψαν οι μπουλντόζες.
Τώρα κανείς δεν είπε ότι είναι παράνομο.
Μετά ήρθαν τα μπετά και οι πρέσες, μέχρι να γίνει πρωτοσέλιδο και να πούνε: «Ω, πάρε παιδιά, τι έχει γίνει εδώ».
Έλα, πάμε πάνω στο τραγουδάκι το δεκάλεπτο και σιγά σιγά θα βάλω και το δικό μας. Το νούμερο 10, ένας Δανός.
Ναι.
Αντίστοιχος του Λαζόπουλου, αλλά με πολιτική ωριμότητα. Κάνει ένα χιουμοριστικό βίντεο.
Ναι. Και λέει: «Η Αμερική δεν πρέπει να εισβάλλει στη Γροιλανδία».
Γιατί το έχει κάνει ήδη η Δανία. Στο νούμερο 9.
Φοβερή πολιτική ωριμότητα.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου που άμα το δεις είναι καταπληκτική. Θα δεις πώς μπορείς να έχεις χιούμορ. Πολιτικό σχόλιο, ναι. Και να συμφωνούν όλοι μαζί.
Ωραία,
σου.
Στο νούμερο 9.
Κυρία Κωνσταντοπούλου που αποκάλυψε τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής συμπλεγματικά υποκείμενα. Ναι. Εννοώντας και τους συναδέλφους του το κόμμα.
Ναι. Και μετά.
Μετά το κατηγόρησε και για σεξισμό. Και μετά.
Μετά περιμένει να ανέβει στην επόμενη δημοσκόπηση. Γιατί έτσι γίνεται συνήθως.
Και γίνεται.
Στο νούμερο 8, η νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία των 2 δισεκατομμυρίων κατοίκων, υπενθυμίζουμε.
Πόσα χρόνια κρατούσε η διαπραγμάτευση.
20.
Και γιατί τα βρήκαμε τώρα?
Γιατί τώρα βγήκαν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία, Δημήτρη. Κατάλαβες?
Στο νούμερο 7.
Το 48%, το οποίο σε έρευνα της ίντερβιου λέει ότι η εικόνα της κυρίας Καριστιανού είναι χειρότερη μετά από όσα είπε για τις αμβλώσεις. Δηλαδή στο δικό του υποσυνείδητο η εικόνα της είναι χειρότερη από
ό,τι πριν. Υπάρχει όμως ένα 14% των πολιτών που λέει όχι, τώρα έχω καλύτερη εικόνα με αυτά που άκουσα.
Και αυτό το νούμερο τώρα που το σκέφτομαι είναι κακό, το 14%.
Αν είναι δημοσκοπικό, είναι μεγαλύτερο από το Πασόκ. Δεν το λες και άσχημο. Στο νούμερο 6.
Η κοινότητα Παναγίτσα στον ομό Πέλλας.
Το οποίο δίνει δωρεάν κατοικία και θέρμανση, γιατί κάνει κρύο, σε όποιον ιερέα ζητήσει να διοριστεί στην κοινότητα και να αναλάβει την ενορία.
Επίσης, προοπτικές εργασίας για την πρεσβυτέρα.
Και δωρεάν διαμονή σε όποιον ενδιαφέρεται για 2-3 μέρες για να γνωρίσει το χωριό.
Λοιπόν, μακάρι να βρεθεί κάποιος να ανταποκριθεί.
Και μακάρι να πάρουν και αυτό το μάθημα και όσοι χρειώνουν με διπλό νίκη το δάσκαλο του παιδιού τους.
Όχι εκεί, όπου.
Αν συμβαίνει.
Αν συμβαίνει πουθενά.
Στο νούμερο 5, ο CEO Φιλανθρωπικής Οργάνωσης Αμερικής.
CEO,
συγγνώμη.
CEO, ναι, CEO,
ναι,
ο CEO.
Ναι. Ο στόχος της οργάνωσης αυτής, να καταλάβετε, ήταν να δίνει 3 γεύματα την ημέρα σε αστέγους και γι' αυτό πήρε κρατική ενίσχυση.
Το ψάχνουν.
Και
τι βρίσκουν.
Τι βρίσκουν, Γιώργο μου.
Βρίσκουν ότι με τα χρήματα αυτά αγόρασε ένα Range Rover αξίας 125.000 δολαρίων.
Ένα μπουφάν Hermes 2.500 δολάρια.
Και ένα εξοχικό εδώ, στην Ελλάδα.
Και έτσι το καταλάβανε.
Σου λέει, για να έχει να αγοράσει στην Ελλάδα αυτός,
εκεί που έχουν πάει οι τιμές,
κάτι τρέχει.
Και τον ψάξαν. Στο νούμερο 4 η συζήτηση για το lane assistance στο van με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
Αναλύσεις επί αναλύσεων για να πει ο καθένας το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του, και για να πει ο επιχειρηματίας που τον νίκιαζε
ότι το αυτοκίνητο δεν διέθετε αυτό το σύστημα.
Γι' αυτό καλύτερα να μένουμε στα γεγονότα. Είναι άχαστο.
Στο νούμερο 3, το νέο κίνημα που αναπτύσσεται στην Αμερική με το ακρονίμιο TACO.
TACO?
Trump always chickens out. Εντάξει, και με προφορά. Επινοήθηκε από έναν αρθρογράφο του Financial Times, τον Robert Armstrong, για να περιγράψει τον κύκλο που παρατηρεί στην Αμερική εδώ και ένα χρόνο.
Προσέξτε τον κύκλο. Απειλή δασμών.
Πτώση του χρηματιστηρίου.
Υποχώρηση Τραμπ.
Ανάκαμψη αγορών.
Στα ελληνικά.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Και στο νούμερο 2, ο πρόεδρος της, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας,
ναι,
ο οποίος έκανε μια συνάντηση με τον Τραμπ, είναι και φίλος γενικά της πολιτικής Τραμπ και τα λοιπά, και μετά βγαίνει και διαρρέεται η εξής πληροφορία.
Μιλάει εμπιστευτικά με ομολόγους του, με άλλους προέδρους και πρωθυπουργούς χωρών, και τους λέει, παιδιά, ο τύπος είναι επικίνδυνος.
Μόλις γίνεται γνωστό, ισχυρίζεται ότι όλα αυτά είναι ψέματα που τους συγκοφαντούν και ότι δεν υπάρχουν και μάρτυρες.
Συμπέρασμα.
Και η αφέλεια είναι επικίνδυνη. Πόσο μάλλον η φλιαρία.
Και στο νούμερο 1, κυρίες και κύριοι, το λέμε γιατί κάποιος πρέπει να παρέμβει, πρέπει να κοιτάξει λίγο τα post-it τα οποία έχει κολλημένα στο ψυγείο του.
Οι νέοι Μητροπολίτες στην Κρήτη.
Άξιοι και τα καλύτερα ευχόμαστε.
Τελικά βγήκανε με παρέμβαση Τραμπ, όπως είχε υποσχεθεί ο κύριος Καμενός.
Ναι, ρε, εσύ, τι είναι, σου έχει πει ποτέ ο Καμενός ψέματα? Και μάλιστα να σου πω και όλη την ιστορία. Γιατί καθυστέρησε, πιστεύεις εσύ, η επέμβαση στο Ιράν? Γιατί καθυστέρησε η επέμβαση στο Ιράν?
Είχε την εκλογή.
Είχε την εκλογή του Μητροπολίτη Κιδωνιών.
Έλα να σου διαβάσω κάτι από τον αυριανό δεκάλογο. Πρωτοσέλιδο στο Ποντίκι. Έχει τον κύριο Τσίπρα που υπογράφει ένα βιβλίο και τον ρωτάει μια κυρία. Αργεί το πρόεδρε κόμμα? Βέβαια, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 1.999.999.
Λοιπόν, επειδή με ψηλιάσατε λίγο με το τσιπλάκι εδώ απέναντι, όντως έχω κάνει λάθος με τον αριθμό των οχημάτων. Μπαίνω τώρα στα επίσημα στοιχεία. 5,8 εκατομμύρια οχήματα είναι σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων 3,3 είναι τα επιβατικά, είναι τα επιβατικά αυτοκίνητα. 2,5 εκατομμύρια διαχειρίζεται η περιφέρεια Πειραιός.
Ωραία. Θα τα δούμε σε λιγάκι.
Η περιφέρεια Αττικής.
Γιατί είμαστε πάντοτε συνεπείς με τους τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μικρός που είσαι ουρανέ,
μικρός που είσαι ουρανέ,
φωτιά που καίει θάλασσες, ο έρωτας θα φύσει.
Μικρός που είσαι ουρανέ, πατώ στη γη και καίγομαι. Σήμερα σύννεφο που έφερε βροχή. Ο ήλιος δεν το θέλει, μα είναι στερφά η καρδιά κι όλο το περιμένει.
Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα πώς την πάτησα με τα οχήματα, τα οποία είπαμε ότι είναι 3,3 εκατομμύρια. Είναι σωστό όμως ότι ήτανε στην Αττική, έτσι. Mm-hmm. Είναι σωστό όμως ότι ήταν 1,5 εκατομμύριο το 2004. Έχουμε δηλαδή υπερδιπλασιασμό των οχημάτων.
Μισή είναι σωστή, δεν είναι και άσχημα.
Και εγώ σ' αγαπώ. Το είπε χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Sky. Ότι έχουμε 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο Λεκανοπέδιο. Προφανώς κάτι έχει μπερδέψει ο υπουργός. Και σου λέει, με τέτοιο όγκο που έχουμε να διαχειριστούμε, είναι λογικό να μην φτάνουν ούτε οι τροχονόμοι, ούτε τα φανάρια να μπορούν, ούτε τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, το γεγονός ότι έχει αρχίσει και απασχολεί την κεντρική πολιτική ένα πρόβλημα το οποίο εμείς το βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το σπίτι μας, με το που βγαίνεις. Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι είναι, πω, τι ώρα θα φτάσω τώρα.
Ναι, πάντως,
είναι αισιόδοξο για μένα.
Επειδή το έθεσες έτσι, αν πρέπει να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα, που κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται, μπορούν ταυτόχρονα τα υπουργεία να προσπαθούν να τα λύσουν όλα.
Γι' αυτό έχουμε 50
τόσους υπουργούς. Το Νίκη είναι πιο σοβαρό.
Ναι, δεν σου είπα εγώ όχι.
Δηλαδή, αν έπρεπε να ιεραρχήσουμε, και ίσως λύνεται και πιο εύκολα από τις κίνησεις, αν λύνεται.
Δεν ξέρω.
Αλλά είναι πιο σοβαρό.
Δεν ξέρω.
Λοιπόν, γιατί με την κίνηση εδώ οι ντόπιοι έχουμε μάθει να ζούμε. Με το να πληρώνεις δύο φορές πάνω το Νίκη, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
Ναι, ναι.
Τι να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο στόλος έφτασε, η αρμάδα είναι στη θέση της. Μιλάμε τώρα για το Ιράν και οι απειλές εκτοξεύονται κατέρωθεν. Γιατί δεν είναι μόνο ότι απειλεί ο κύριος Τραμπ, απειλούν και οι Ιρανοί με αντίπεινα και ολοκληρωτικό πόλεμο σε αυτόν και σε όποιον τον βοηθήσει ή συμμαχήσει μαζί του.
Εγώ είδα τους τρεις όρους που βάζει ο Τραμπ στο Ιράν. Θέμα διαδηλώσεων δεν είδα μέσα.
Ο κύριος Τζανιδάκης είναι διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Θα μορφωθήσει λίγο καθώς θα παρακολουθούν πιο καλά οι πολιτικοί επιστήμονες. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, κύριε Τζανιδάκη.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, χαίρομαι που συνομιλούμε.
Να είστε καλά. Λοιπόν, οι τρεις όροι είναι, νομίζω ότι για το ουράνιο το ένας, ο ένας, σωστά.
Λοιπόν, οι τρεις όροι βασικά είναι να σταματήσει το Ιράν οποιαδήποτε διαδικασία εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε και να ξέρουμε κατά πόσο συμβαίνει ή όχι. Η δεύτερη είναι να περιοριστεί η εμβέλεια και ο αριθμός των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Το Ιράν το οποίο διαθέτει πλειάδα, πληθώρα βαλιστικών πυράβλων, κάποια τα οποία τα έχει αξιοποιήσει από αυτά τα όπλα.
Κύριε Τζανιδάκη, οι βαλιστικοί πυράβλοι είναι οι πυράβλοι που μπορούν να ταξιδέψουν μακριά, σωστό?
Ναι, με βαλιστική τροχιά, με βαλιστική τροχιά.
Δηλαδή, έξοδος από την ατμόσφαιρα και επανείσοδος και κάθε το χτύπημα.
Όχι, κύριε Τζανιδάκη, για να το καταλαβαίνουμε όλοι. Που μπορεί να χτυπήσει τι? Την Αμερική, το Ισραήλ, αυτά δεν θέλει. Έτσι, αυτά του λένε.
Αν ήμασταν τώρα στην τηλεόραση, στην εκπομπή του Γιώργου, θα το κάναμε και θα το έδειχνα με το χέρι μου. Είναι όταν παίρνεις μια βαλιστική τροχιά που βγαίνεις εκτός της ατμόσφαιρας και μετά κατεβαίνει ξανά ο πύραυλος, ενώ έχει στοχεύσει ένα συγκεκριμένο στόχο. Δηλαδή, με συντεταγμένες προκύπτει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ.
Κύριε Τζανιδάκη, αυτό μπορεί να πάει μακριά. Δηλαδή, να μην απειλεί ποιες χώρες.
Αυτό, αγαπητοί, μπορεί να φτάσει σε μια συγκεκριμένη εμβέλεια αναλόγως και το όπλο, εξ όσων γνωρίζω. Δηλαδή, με τα όπλα αυτά, το Ιράν μπορεί να πλήξει τις εγκαταστάσεις του Ισραήλ, άλλες στη Μέση Ανατολή, βάσεις αμερικανικές. Δηλαδή,
θέλει δηλαδή να αποτρέψει την ισχύ των πυράβλων αυτών σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό ήταν το δεύτερο και το τρίτο.
Και να πούμε και το τρίτο, είναι η απέτηση της διακοπής της υποστήριξης του Ιράν προς τις δυνάμεις δορυφόρου. Βλέπε Χούθη, βλέπε Χεσμπολάχ, βλέπε πολιτοφυλακές σε Ιράκ κατά κύριο λόγο. Γενικώς οι απαιτήσεις είναι αυτές, αλλά υπάρχει ένα αλλά εδώ. Ότι για να ερμηνεύσουμε τον Τραμπ, όσο και αν αυτό είναι δύσκολο πολλές φορές και όσο και αν η δική μου ειδικότητα δεν κάνει και χρειάζονται και ειδικότητες στην ψυχανάλυση σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει να εντοπίζουμε το τι κάνει ο Τραμπ και το τι λέει με βάση τον ανταγωνισμό με την Κίνα. Γιατί δηλαδή θέλει να πλήξει το Ιράν ο Τραμπ? Γιατί θέλει να αποδυναμώσει την Κίνα. Το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου φυσικού αερίου προς αυτήν τη χώρα, προς το Πεκίνο. Συνεπώς, ένα πλήγμα εκεί, μια αλλαγή καθεστώτος, το να έρθει το Ιράν στη σφαίρα επιρροής της Αμερικής, ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στον γεωπολιτικό αντίπαλο.
Άρα αυτό εκείνη απαντάει και στην παρατήρηση του Γιώργου που είπε δεν βλέπω τίποτα για τις διαδηλώσεις. Γιατί δεν τον νοιάζει.
Γιατί δεν είναι οι διαδηλώσεις το θέμα.
Ο Γιώργος το είπε πολύ εύστοχα, γιατί στην αρχή τι λέγαμε, ότι έλεγε ο Τραμπ ότι έρχεται βοήθεια, κουράγιο, βαστάτε, ουσιαστικά έλεγε έρχεται η βοήθεια.
Ο Τραμπ τι έλεγε στην ουσία, θα τον ρίξετε εσείς ή να βομβαρδίσω.
Ναι, κρατήστε, γιατί έρχεται η βοήθεια, θα βομβαρδίσω. Αυτό ουσιαστικά έλεγε. Ωραία. Αυτό όμως είναι πρόσχημα, γιατί η αλήθεια ποια είναι, ότι ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ ένα φιλικό προς τον ίδιο καθεστώς στην Τεχεράνη και έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, αγαπητοί. Έχει μια ευκαιρία τώρα που το καθεστώς είναι πιο κλειδονισμένο από ποτέ. Και για ποιο λόγο? Γιατί έχει υποτιμηθεί το Ιρανικό νόμισμα.
Γιατί οι Ιρανοί περνάνε δύσκολα γι' αυτό. Γιατί
ακριβώς
πεινάνε.
Εκείνη ουσία.
Γιατί
εκείνη
μπορούν ουσία να βλέπουν πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος τη στιγμή που εκείνοι παλεύουν για τα αυτονόητα και σε συνθήκες τυραννίας.
Και Γιώργο, βάλε στην άκρη αυτούς οι οποίοι είναι 50+, οι οποίοι έχουν μάθει μια ζωή στους Αγιατολάδες από την Ισλαμική Επανάσταση.
Μα δεν είναι αυτοί στον δρόμο.
Και μετά. Είναι οι νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι οι 30-άριδες, οι 25-άριδες.
Ωραία, κύριε Τζανιδάκη.
Έχουν πρόσβαση στα social media και βλέπουν ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος ζωής.
Να γυρίσουμε λίγο στην πολιτική της Αμερικής. Λέτε λοιπόν ότι αυτό που θέλει είναι να ανακόψει τη σχέση με την Κίνα και έχει να κάνει με τα πετρέλαια κτλ. Τα όπλα του πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να χτυπήσει εξ αποστάσεως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όχι με εισβολή, το Ιράν για να το πιέσει.
Αυτό το οποίο, κύριε Πετρόπουλε, διαπιστώσαμε στον πόλεμο των 12 ημερών είναι ότι δεν υπάρχει καμία αεράμινα στο Ιράν. Ότι δηλαδή είναι μια αχανής χώρα το Ιράν, 90 εκατομμυρίων, όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες άμυνας. Γι' αυτό και το Ισραήλ πέτυχε τόσα πλήγματα το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, και γι' αυτό και η Αμερική ή το Ισραήλ, δηλαδή είτε με συνέργεια με το Ισραήλ, μπορεί να πλήξει είτε πυρηνικές εγκαταστάσεις, είτε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης, γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το καθεστώς του Ιράν είναι κάπως ιδιόμορφο, δεν μοιάζει με δυτικά πολιτικά συστήματα. Εκεί όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον Αγιατολά και στους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι περιφρουρούν το καθεστώς, δηλαδή την καθαρότητα του καθεστώς.
Που είναι ανεξάρτητο σώμα από το στρατό.
Δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα εντελώς ανεξάρτητο. Φροντίζει για την επιβολή της Ισλαμικής και την τήρηση της Ισλαμικής Επανάστασης και των αρχών της. Συνεπώς, πλήττοντας εγκαταστάσεις, πυραυλικά συστήματα, ακόμα και πρόσωπα, γιατί τι διδαχθήκαμε από προηγούμενες περιπτώσεις, ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εντός του Ιράν πλήγματα σε πρόσωπα, να δολοφονήσουν επί της ουσίας υψηλόβαθμα στελέχη, είτε όπως ο πρόεδρος και η φρουρή της Επανάστασης, είτε το Συμβούλιο των Ειδικών, είτε ακόμα και τον Αγιατολάχ, ο οποίος ηρίσσει τον παρόδο κάθε φορά που υπάρχει ένταση, κρύβεται σε κάποιο καταφύγιο, όπως μαθαίνουμε. Η αλήθεια πια είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι έχουν τη δυνατότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τέτοια χτυπήματα. Το ζήτημα λοιπόν είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένες να φτάσουν και τι σημαίνει αυτό άμα συμβεί. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι η Αμερική κάνει ένα πλήγμα, είτε αυτό είναι μια δολοφονία, είτε είναι στα πυρηνικά, είτε είναι πυραυλικά συστήματα, τι σημαίνει αυτό για τη Μέση Ανατολή συλλήβδην, τι σημαίνει για τις εγκαταστάσεις και τις βάσεις τις αμερικανικές, τι σημαίνει για τα στενά του Ορμούς και τι συνέπειες έχει αυτό και τι σημαίνει για όμορες χώρες γειτονικές όπως η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα, η Τουρκία κλπ.
Κύριε Τζανιδάκη, νομίζω ότι υπάρχει και κάτι ακόμα που το υπονοούν και οι αναλυτές κτλ. Ότι και τι συμβαίνει αν καταρρεύσει ένα κράτος όπως είναι το Ιράν, γιατί πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε όταν κατάρρευσε το Ιράκ, όταν κατέρευσε η Λιβύη, το χάος. Δηλαδή δεν υπάρχει και μια διάδοχη λύση.
Έχετε πολύ δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί από την Αραβική Άνοιξη έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, όπως στη Λιβύη, όπως θα βάλω και την Τινησία εγώ στο επίκεντρο, που είναι μια χώρα η οποία είδαμε η αλλαγή καθεστώτος τι σηματοδότησε, η Συρία, δηλαδή περιπτώσεις χωρών οι οποίες γίνανε failed states, χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία υπόσταση, τρύπες στη γεωγραφία πολύ απλά. Όταν ένα καθεστώς έχει δομηθεί εδώ και 40-50 χρόνια υπό κάποιες ορισμένες συνθήκες, το να γίνει ξαφνικά μια αλλαγή καθεστώτος πιο δημοκρατική, ας πούμε, διαφορετική, δεν είναι εύκολο. Μάλιστα. Δηλαδή, το Ιράν, ακόμα και να πέσει αυτό το καθεστώς, το οποίο δεν είναι εύκολο, είναι τόσο ισχυρά εγκατεστημένο, έχει τόσες δικλείδες ασφαλείας, έχει δομηθεί με τέτοια ανθεκτικότητα, που αφενός δεν είναι εύκολο να πέσει, αφετέρου δεν βλέπουμε και κάποια εναλλακτική εντός του Ιράν. Δηλαδή, είναι
πάντως, κύριε Τζανιδάκη, νομίζω
δεν είναι να κλείσουμε με αυτό. Το Ιράν να πάρει τον Μαδούρο και να προσγειώσει έναν άλλον.
Και υπάρχει και κάτι άλλο. Πριν του Αγιατολάχ είχαν βασιλιά και πριν από τον βασιλιά είχαν βασιλιά. Δηλαδή δεν είναι, και την κουλτούρα, μπορούν να λειτουργήσουν οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είναι...
Ήταν ο Σάχης, ο Παχλαβή, τον θυμάστε. Οι παλιότεροι ακροατές μας να τον έχουν υπόψη. Διαχρονικά το Ιράν είχε αυτό που λέμε ένα μοναρχικό, ένα καθεστώς μοναρχίας. Απλώς έχει διαφορά ένας Σάχης, ο οποίος λίγο πολύ αφήνει να υπάρχει ένα κοσμικό καθεστώς. Δηλαδή να μην υπάρχει.
Όχι, καμία αντίρρηση. Κάποια... Λέω ότι και αυτό που πιστεύει η Δύση, ότι θα πάει κάπου και θα επιβάλλει δημοκρατία, ενώ δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα, δεν γίνεται.
Καλά, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει λαός ο οποίος να μένει από συνήθεια στην τυραννία, ας πούμε. Εντάξει, μια εκκοσμίκευση της κατάστασης.
Υπάρχει ένας τρόπος λειτουργίας του κράτους και των θεσμών που θέλει το χρόνο
του. Θα αλλάξει με τις δεκαετίες. Γι' αυτό λέμε ότι το Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα, να πάρει το Μαδούρο να προσγειώσει έναν άλλον και να του πει σε πρόεδρος.
Όχι, έχει πολύ δίκιο που το επισημαίνει, Γιώργο. Δεν είναι ούτε το ίδιο εύκολο είναι, ούτε προφανώς μπορεί να εξαρτηθεί.
Κύριε Τζανιδάκη, με μια κουβέντα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θα γίνουν χτυπήματα κατά τη γνώμη σας και τις αναλύσεις που διαβάζετε από άλλους συναδέλφους σας?
Κοιτάξτε, εγώ όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, θεωρώ ότι η απόφαση του Τραμπ να πλήξει το Ιράν, στο μυαλό του είναι ηλυμένη. Θέλει να το κάνει, θέλει να πραγματοποιήσει το χτύπημα. Αυτό το οποίο το καθυστερεί ενδεχομένως είναι ότι ζυγίζει τα απότοκα, δηλαδή το τι θα επακολουθήσει, τις συνέπειες για τη Μέση Ανατολή και τις αμερικανικές βάσεις για την περιραίουσα αστάθεια. Μάλιστα. Βλέπουμε τον Brent πόσο έχει αυξηθεί ήδη λόγω ανασφάλειας. Βλέπουμε γενικώς ότι ένα τέτοιο χτύπημα θα έχει συνέπειες ευρύτερα στην παγκόσμια οικονομία, κάτι που ο Τραμπ δεν το θέλει. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια διελκυστίνδα όπου παρακολουθούμε τώρα πού θα κάτσει, ή ένα εκρεμές πιο σωστά, πού θα κάτσει η μπύλια. Στο μυαλό του βέβαια εικάζω ότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει το χτύπημα, γιατί έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να ρίξει τους Αγιατολάδες. Και θεωρώ ότι δεν θα ήθελε να την αφήσει να εκμεταλλευτεί.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζανιδάκη.
Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ.
Διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας, κύριε Τζανιδάκη.
Αυτό το στο μυαλό του Τραμπ, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πολλοί έχουν επιχειρήσει να κερδίσουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει, σε λίγο θα έρθει η Δέσποινα μετά τις 11 ή σε λίγο πιο νωρίς, θα δούμε. Να μας πει τι ακριβώς έχει γράψει Daily Mail σε ένα δισέλιδο από μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν μαζί με τον πρόεδρο στον ίδιο χώρο, σε κλειστές συναντήσεις, αλλά και από τη διεθνή εικόνα του. Έχουν κάνει ένα δισέλιδο με το οποίο αναρωτιόνται τι στο καλό συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο.
Τον τρόπο σκέψης.
Ναι. Δεν είναι πολύ δημοσιογράφο και πολύ δημοσιογραφικό αυτό το στέκι.
Μπορώ να πω λίγο κάτι πιο δημοσιογραφικό.
Ναι, για πες.
Ότι έχει φύγει ο στόλος της Αμερικής, έχει πάει να πάρει θέση μάχης απέναντι σε μια χώρα, αλλά δεν έχουν αποφάσει το Κογκρέσο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μόνος του, σε όποια χώρα και αν είναι αυτό, όπου και συμβαίνει, δεν μπορεί να αποφασίζει εάν αυτή η χώρα έχει δημοκρατικούς θεσμούς. Θα μου πεις, δεν μπορεί να επηρεάσει βουλευτές. Ναι, αλλά έτσι κρατάμε και τους τύπους. Εδώ δεν κρατιούνται ούτε οι τύποι.
Όχι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ούτε είναι η πρώτη φορά που. Επίσης, ρώτησε το Κογκρέσο για να βουτήξει το Μαδούρο.
Επίσης, όχι βέβαια. Ναι. Λοιπόν, λέω, κάνω εγώ τώρα μια εκτίμηση, αλλά δεν είναι εντελώς υποκειμενική, έτσι. Υπήρξαν στο παρελθόν ηγέτες όπως ο Σεντάμ και ο Καντάφη, που πηγαίνανε κόντρα εντελώς, ας πούμε, στα όσα συμβαίνουν στην Αμερική, και τελευταία στιγμή, όταν καταλάβανε ότι οι απειλές θα πραγματοποιηθούν, τα μάζευαν. Στο Ιράν θα τα μάζεψουν έγκαιρα.
Ναι, αλλά...
Στις δηλώσεις και στα δελτία τύπου θα είναι ο εχθρός και ο Σατανάς. Στην πράξη, πείτε μου τι θέλετε, να σας πω πώς θα το κάνω. Αφού
λέει...
αυτό που θέλουνε έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Εντάξει, μια εκτίμηση κάνω.
Μα σου λέει ο Δημήτρης Τζανιδάκης. Το θέμα του δεν είναι το Ιράν. Το θέμα του είναι να κοντίνει την Κίνα.
Αυτό δεν σου απάντησε.
Και ο μόνος τρόπος να κοντίνει την Κίνα είναι βλάπτοντας το Ιράν αυτή τη στιγμή. Το Ιράν τι θα πει?
Θα του πει, πες μου τι θες να κάνω σχετικά με την Κίνα, να στο κάνω. Γιατί εκεί υπάρχει μια δομημένη εξουσία, ένα ιερατείο που δεν θέλει να φύγει.
Να,
και αφού δεν θέλει να φύγει, θα πει, πείτε μου τι θέλετε, στα δελτία τύπου θα στο Σατανάς. Αλλά στην πρακτική θα τα βρούμε. Λέω, κάνω μια εκτίμηση.
Λοιπόν, στη Ρουμανία, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αεροδιακομιδής των δύο Ελλήνων τραυματιών. Έχει φτάσει το ελικοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το ειδικό για μεταφορά τραυματιών, στο αεροδρόμιο που περιμένει να παραλάβει τους δύο από τους τρεις τραυματίες. Ο τρίτος, είπαμε,
ότι παρουσίασε μια επιπλοκή και χειρουργήθηκε χθες το βράδυ. Δεν κινδυνεύει, εξακολουθεί να μην κινδυνεύει. Οι Ρουμάνοι όμως είπαν δεν δίνουμε πράσινο φως για την διακομιδή του και οι Έλληνες γιατροί το σεβάστηκαν αυτό. Τώρα στο αεροδρόμιο είναι οι συνάδελφοι εκεί. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Κώστα Καντούρη.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι μέχρι και σήμερα το βράδυ, ίσως μέχρι και σήμερα το απόγευμα αργά, ίσως γίνει η μεταφορά των, των σωρών.
Αυτό είναι αυτό που είπε ο πρέσβης στην περιοχή.
Ότι πρόκειται για δύο τραυματίες 20 και 28 χρόνων. Οι συγγενείς, ο ένας είναι πολύ καλύτερα, αλλά και ο άλλος βελτιώνεται διαρκώς.
Ακριβώς είναι αυτό που περιγράφεις και μεταφέρεις. Μας τα είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Λοιπόν, ακούσατε τον Κώστα. Εκεί στο αεροδρόμιο έχουν μαζευτεί και κάποιοι καλόγεροι από ό,τι βλέπω, οι οποίοι είχαν πάει να συμπαρασταθούν. Αυτοί που σώθηκαν, οι τρεις που σώθηκαν, ήταν αυτοί που κάθονταν στη δεξιά πλευρά του βαν πίσω από τη θέση του συνοδηγού. Αυτοί που ήταν κοντά στο παράθυρο, αυτοί ήταν οι τρεις οι οποίοι σώθηκαν από το δυστύχημα. Γιατί οι άλλοι, όπως καταλαβαίνετε και από τις κειμενές που έχουμε δει, έπεσαν πάνω σε όλη τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε αργότερα. Τώρα πάμε στην κυρία Παναγιώτα Ρόζου. Η κυρία Ρόζου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Και θα μας βοηθήσει λίγο σε αυτή τη συζήτηση που νομίζω δεν ανοίγει τώρα. Πάντα υπάρχει, απλά γίνονται πιο έντονοι λόγω των όσων συνέβησαν στο εργοστάσιο. Τι γίνεται όσον αφορά στους ελέγχους και κυρίως αν το προσωπικό επαρκεί για να γίνονται οι έλεγχοι με έναν τρόπο που να είναι και αποτελεσματικός. Κυρία Ρόζου, καλημέρα.
Καλημέρα σας και εκ μέρους του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς με αφορμή αυτό το τραγικό πολύ νεκρό συμβάν, το ατύχημα το πολύ νεκρό στα Άτρια, καλά.
Ναι, είναι πραγματικά τραγική η αφορμή. Τώρα, πείτε μας λιγάκι, αυτό το οποίο έχουμε μάθει ότι το κλιμάκιο του σώματος επιθεωρητών, το οποίο έχει στην αρμοδιότητά του την περιοχή αυτή στην οποία είναι το δυστύχημα, είναι τρεις υπάλληλοι, ο επικεφαλής τους, ο οποίος είναι επιφορτισμένος και με όλα τα διοικητικά για 6.000 επιχειρήσεις.
Ναι, είναι επιφορτισμένο με δύο νομούς, το νομό Τρικάλων και Καρδίτσας και δεν το έχω τώρα, από τα στοιχεία σας, από το ρεπορτάζ, 6.000 επιχειρήσεις, ναι, είναι πολύ πιθανό. Το πανελλαδικό...
Οι υπάλληλοι όμως ξέρετε πώς είναι για την περίοδο αυτές τις επιχειρήσεις.
Ναι, μα όπως και πανελλαδικά, οι επιθεωρητές ασφάλειας και υγείας είναι 233, στο πεδίο υπολογίζουμε 190 με 200 και ούτε, και οι επιχειρήσεις είναι 351.500. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να ελεγχθούν από, αν κάνουμε τις πράξεις, τις αριθμητικές, καταλαβαίνουμε ποια είναι τα νούμερα.
Λέτε ότι είναι 200 συνάδελφοί σας στο πεδίο για να ελέγξουν 331.000 επιχειρήσεις.
351.500.
Δηλαδή σε κάθε υπάλληλο από αυτούς αντιστοιχούν 1.755 επιχειρήσεις.
Έτσι είναι. Αυτή είναι η αναλογία, η οποία οι αριθμοί είναι σύμφωνα με τις εκθέσεις και τις επιστρέψεις εργασίας.
Κυρία Ρόζου,
που προκύπτει και οι εργαζόμενοι είναι 2,5 εκατομμύρια, οι οποίοι πρέπει να ελεγχθούν αντίστοιχα, δηλαδή οι εργαζόμενοι αυτών των...
Από ένα καφέ μέχρι ένα εργοστάσιο, μια βιομηχανική κατάσταση.
Γιατί ελέγχους μιλάμε?
Ένα τεχνικό έργο μεγάλο, μια κατασκευή μετρό, κατασκευή λιμενικά έργα. Οτιδήποτε έργο τεράστιο, τεχνικό, οτιδήποτε μεγάλο εργοστάσιο, βιομηχανία, ναυπηγο επισκευαστικές, παραγωγή.
Κυρία Ρόζου, οι έλεγχοι που κάνετε είναι, αν τηρούνται ο νόμος όσον αφορά, ξέρω εγώ, τις ασφάλισης και τα λοιπά, ή δυνητικά θα ελέγχατε και μια εγκατάσταση όπως το συγκεκριμένο εργοστάσιο?
Εμείς ελέγχουμε τα πάντα όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας, το γνωρίζετε, έχει δύο πυλώνες των εργασιακών σχέσεων που είναι άλλοι συνάδελφοι και ελέγχουν τα δικαιώματα τα εργασιακά. Εμείς ελέγχουμε τις συνθήκες ασφάλειας στο πλαίσιο το δικό μας, της εφαρμογής των νόμων που υπάρχουν και ισχύουν.
Άρα μιλάμε για 200 λίγοι βέβαια, αλλά εξειδικευμένοι, έτσι, που ξέρουν να πάνε να εντοπίσουν τα προβλήματα.
Φυσικά είμαστε όλοι εξειδικευμένοι, είμαστε έμπειροι.
Ωραία, πάμε να δούμε τώρα εδώ. Γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για εργασιακά. Δεν είχαν πρόβλημα με τις συμβάσεις τους αυτές οι γυναίκες. Άλλο ήταν το πρόβλημα εκεί πέρα. Θέλουμε να μας πείτε, τι νος αρμοδιότητα είναι να αδειοδοτεί και μετά να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τη λειτουργία τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε, να το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας.
Εντάξει, το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι υπηρεσίες το αδειοδοτούν τους βιομηχανικούς χώρους. Mm-hmm. Και μετά, από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, οι οποίες θέλουν επιπλέον μελέτες να εγκριθούν, όπως ξέρετε, οι μελέτες πυρασφάλειας, οι μελέτες εγκαταστάσεις αερίων και
τέτοια. Άρα, η εμπλοκή της κάθε περιφέρειας ποια είναι?
Αυτά καταρχάς αδειοδοτούνται αρχικά. Από εκεί και πέρα η λειτουργία, η ασφαλή λειτουργία, η συντήρηση και όλα αυτά είναι, όπως λέμε πάντα, υποχρέωση του εργοδότη, της επιχείρησης.
Όπα. Εντάξει, και εμένα είναι υποχρέωσή μου να τηρώ τον ΚΟΚ, αλλά στον δρόμο υπάρχουν και τροχονόμοι.
Ναι. Γι' αυτό ήθελα.
Ποιος είναι ο τροχονόμος σε αυτή την περίπτωση?
Ναι, ή θα βρείτε ένα τροχονόμο στον δρόμο να σας σταματήσει εφόσον έχετε καταναλώσει αλκοόλ, ή δεν θα βρείτε τροχονόμο.
Ωραία.
Δηλαδή ο έλεγχος γίνεται πάντα κατά περίπτωση και δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει σύγχυση με την έννοια της μόνιμης επίβλεψης στους χώρους εργασίας. Δηλαδή δεν βρίσκονται, όπως και η πυροσβεστική που αδειοδοτεί, δεν βρίσκεται εκεί για να δει αν έχει τροποποιηθεί ή καταργηθεί η μελέτη πυροπροστασίας. Αδειοδοτεί και από εκεί πέρα.
Κυρία Ρόζου, κατά τη γνώμη σας, σε ένα εργοστάσιο κάθε πότε πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος από τις υπηρεσίες για να παίζουν και αυτές το ρόλο τους και για να θεωρούν ότι εντάξει, το μίνιμουμ έχει γίνει από τη μεριά μας?
Επιθεώρηση,
κάθε τρία χρόνια, κάθε έξι μήνες, κάθε πότε πιστεύετε?
Όσο, φυσικά, όσο πιο συχνά είναι τόσο καλύτερα και
καλά,
είναι
καλύτερα, ναι. Και μόνιμα να ήσασταν εκεί ακόμη καλύτερα. Αλλά κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι ένας στόχος που θα έπρεπε να μπει?
Σίγουρα μία φορά το χρόνο, μία φορά το εξάμεινο, αλλά και πάλι σας λέω, αν δεν υπάρχει βούληση, δηλαδή μπορεί και μέσα στους κάποιους μήνες που έχει να υπάρξει έλεγχος, να γίνουν κάποιες παραβάσεις εσκεμμένα, να παρακαμφθούν συστήματα ασφάλειας.
Αλλά καμία, προφανώς. Για και την άλλη μέρα που θα φύγετε μπορεί να γίνει, ναι, αυτό. Ναι. Αλλά εσείς έτσι όπως τα περιγράφετε, mm-hmm, βγαίνει το συμπέρασμα ότι σε χιλιάδες επιχειρήσεις δεν μπορείτε να πάτε ούτε μία φορά το χρόνο γιατί δεν επαρκείτε.
Ότι δεν υπαρκούμε να πάμε παντού, δεν θα ήταν αλήθεια να του πούμε ότι μπορούμε να πάμε παντού. Προσπαθούμε να πάμε εκεί που υπάρχει κίνδυνος, εκεί που φυσικά έχουμε πληροφορία ή καταγγελίες ή ότι υπάρχει σίγουρα κάποιο πλάνο ελέγχου στις επιχειρήσεις, το πλάνο αυτό γίνεται και σε ετήσιο προγραμματισμό από τις κεντρικές υπηρεσίες, που περιλαμβάνει όλους τους κάδους, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι χώροι. Αναγκαιότητα υπάρχει ένα ελεγχτική γάμα κατηγορία, που δεν είναι όλα, ας πούμε, μικρά καταστήματα με λίγους κινδύνους. Υπάρχουν μεγάλα καταστήματα που είναι στη γάμα κατηγορία, που έχουν εξοπλισμούς, που έχουν κλάρκ και είναι εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει επικινδυνότητα. Πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού κτλ.
Μάλιστα.
Αλλά προφανώς προσπαθούμε να ελέγξουμε τις επιχειρήσεις με υψηλό κίνδυνο.
Ξέρετε πότε έχει ελεγχθεί τελευταία φορά συγκεκριμένη επιχείρηση?
Ακούμε κι εμείς, δεν έχουμε τώρα. Δεν μπορώ να έχω εγώ τον έλεγχο το πώς καταλαβαίνετε.
Κυρία Ρόζου,
ελέγχει και το 2025. Ναι.
Καλά, με το ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν...
Καλή σας ημέρα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία κρατάμε αυτό που είπε στο πεδίο 200 υπάλληλοι και 35 στα γραφεία για να ελεγχθούν από τους 200 υπαλλήλους 350.000 επιχειρήσεις.
Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 11 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Πολλές καλημέρες από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρυθμίζει τους ήχους μας και την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Από τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Εάν θέλετε να μας βρείτε στο Viber, μπορείτε να γράψετε Earth News Radio και θα μας βρείτε πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Αμέσως θα είμαστε μπροστά σας. Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας. Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης. Θα έχετε καταλάβει κυρίες και κύριοι ότι πολλή όρεξη για ποδοσφαιρικά πώς το λένε, πειράγματα δεν έχουμε. Παίζει να είναι η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρώπη και με αποτέλεσμα, με αντίκρισμα, Δημήτρη, που δεν τη χάρηκα να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει, νομίζω είναι μια τραγωδία, όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δεν τη χάρηκα, πραγματικά.
Σίγουρα και για το ευρωπαϊκό που έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Έτσι. Πρώτα έρχεται ο άνθρωπος και μετά έρχεται ο αθλητισμός και οτιδήποτε άλλο.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στους 16 του... μάλλον προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Champions League και θα παλέψει στους 16. Με Leverkusen ή Αταλάντα θα αναμετρηθούμε. Την ίδια ώρα όμως και εφόσον στο Βουκουρέστι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η σοβαρή διαδικασία της αεροδιακομιδής των Ελλήνων, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν μπορούν παρά να είναι εκεί στραμμένα. Δύο λοιπόν από τους τρεις τραυματίες θα ταξιδέψουν σε λίγο με το αεροσκάφος διακομιδών του ΕΚΑΒ για να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και στο Παπαγεωργίου και εκεί να αρχίσει εκ νέου η φροντίδα τους. Ο τρίτος χειρουργήθηκε εκτάκτως χθες το βράδυ μετά από μια όχι πάρα πολύ σοβαρή επιπλοκή, αλλά δεν το επιτρέπει να ταξιδέψει απόψε. Οι σωροί θα φτάσουν μετά το μεσημέρι στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη, συγγνώμη.
Επειδή πρέπει να αποδεσμεύσουμε γρήγορα την επόμενη καλεσμένη μας, ξεκινάμε αμέσως τις συνεντεύξεις. Όπως σας είπαμε και χθες, η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρό Πιστώσεων. Μας αφορά όλους.
Όλους όμως.
Ακούστε τι είναι το Κεντρικό Μητρό Πιστώσεων, καλύτερα από την ίδια την κυρία Χριστίνα Παπακοσταντίνου, υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, τι εργαλείο είναι αυτό?
Όπως είπατε, το Κεντρικό Μητρό Πιστώσεων είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι ουσιαστικά η δημιουργία μιας πλατφόρμας. Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που αφορούν ιστορικό πληρωμών, κάθε πληροφορία δηλαδή που σχετίζεται με πιστώσεις προς φυσικά νομικά πρόσωπα, πληροφορίες που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, εν γέννη από χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα ή αν θέλετε και επιπλέον υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν λειτουργία στην Ελλάδα.
Λέμε από Κωνσταντίνου, τα λέτε πιστώσεις, τα χρέη μας δηλαδή.
Τα χρέη μας, οι οφειλές.
Τα δανεικά
μας.
Θα
υπάρχει μια πλατφόρμα που θα φαίνεται ο καθένας μας τι χρωστάει και πού.
Ακριβώς.
Και ποιος αντιδιαβλέπει αυτή την πλατφόρμα?
Πριν πάμε σε αυτό, συγγνώμη. Ναι. Θα έχει μόνο χρέη πιστώσεις από πιστωτικά ιδρύματα ή ενδεχομένως να έχει χρέη σε εφορία, χρέη σε υπηρεσίες
τηλεφωνίας,
ρεύματος?
Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, το οποίο φιλοξενείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα έχει πληροφορίες μόνο από δάνεια σε τράπεζες και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Τράπεζες και servicers δηλαδή.
Servicers, αλλά όχι μόνο servicers, τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι σε καθάριση, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες factoring, μπράβο. Οτιδήποτε υπάρχει έχει πιστωτικό ή χρηματοδοτικό χαρακτήρα.
Αν το καταλαβαίνω, κύριε Παπακοσταντίνου, ότι όποιο χρέος δημιουργήθηκε και μεσολάβησε δάνειο, όπως γίνεται στο leasing, εσείς μπορείτε να αντλήσετε την πληροφορία και να την έχετε. Ενώ το χρέος στην εφορία, ξέρω εγώ, ή στο ΝΕΟΠΗ, δεν είναι δουλειά σας.
Προσέξτε, ακριβώς. Δεν είναι εμείς, είναι ο ίδιος ο φιλέτης.
Εννοώ του Μητρώου, εντάξει, συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι. Εννοώ ότι είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, έχει τη δυνατότητα να πάρει μια πιστωτική έκθεση, να πάρει μια έκθεση που του δίνει τη συνολική του εικόνα από πιστώσεις που έχει σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Για φυσικά πρόσωπα μιλάμε για οφειλές πάνω από 2.000 ευρώ και για επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, είναι πάνω από 5.000 ευρώ.
Μισό λεπτάκι. Και αυτό τι διαφορά έχει από τον Τηρεσία?
Ο Τηρεσίας είναι κάτι διαφορετικό. Ο Τηρεσίας είναι η διαφορά, είναι καταρχάς ένας ιδιωτικός φορέας. Σωστά. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί από τις τράπεζες. Δεν είναι το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων ιδιωτικό πιστωτικό γραφείο όπως είναι η Τηρεσίας. Δεν δίνει δηλαδή ειδοποιήσεις, αξιολογήσεις ή αποφάσεις. Ο ρόλος του Τηρεσία, όπως και εν γέννη των ιδιωτικών πιστωτικών γραφείων, αυτό που ονομάζουμε Credit Bureau, είναι συνήθως συμπληρωματικός ενός Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Επίσης, η πληροφόρηση την οποία δίνουμε μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Δηλαδή, υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό και η δημιουργία μιας πιστωτικής έκθεσης.
Να διευκρινίσουμε κάτι. Αν κάποιος έχει πολλά δάνεια και τα εξυπηρετεί κανονικά, θα φαίνεται καθαρός, έτσι?
Βεβαίως.
Δηλαδή, θα έρχεται να παίρνει από εσάς, γιατί του το ζητάει κάποιος, ένα πιστοποιητικό φερεγγιότητας που θα δείχνει μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Θα έρχεται κάποιος και θα μπορεί να βγάζει ο ίδιος με πρόσβαση μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, να βγάζει συνολικά την πιστοτική του έκθεση. Να έχει μια εικόνα τι χρωστάει και πού. Πρέπει να σας πω ότι αυτό θα έχει πάντα μια χρονική διαφορά, μια χρονική υστέρηση. Δηλαδή, μια φορά μπορεί να διαπιστώνεται ότι έχεις να μην τα στοιχεία, να βλέπεις ότι υπάρχει μια δυνατότητα διαφοροποίησης με αυτή το
ταχύτητα. Ποια είναι η χρονική υστέρηση, ένας μήνας, δύο?
Είναι γύρω 25 εργάσιμες μέρες.
25 εργάσιμες, ένα μισή μήνα.
Δηλαδή, σήμερα τα στοιχεία με μήνα αναφορά τον Ιανουάριο, το μήνα που διανύουμε, θα είναι διαθέσιμα στις 6 Μαρτίου. Έχει 25 εργάσιμες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς.
Ωραία. Άρα λοιπόν εκεί μπαίνουν μόνο οι κόκκινες υποχρεώσεις?
Τα πάντα ή μπαίνουν.
Μπαίνουν και οι κανονικές. Δηλαδή.
Σύνολο πιστωτικής έκθεσης.
Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, αναφέρεται στη συγκεκριμένη πιστωτική μερίδα, ας πούμε, να την πούμε για να συνεννοούμαστε. Ναι. Έχει αυτά τα δάνεια, τα εξυπηρετεί κανονικά ή σε εκείνο είχε κάποιες καθυστερήσεις και αυτό αφορά δάνεια από πότε?
Αυτό αφορά στο σύνολο της πιστωτικής. Από τότε που άρχισε την έκθεσή του σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Έχει και μπαίνουν όλα τα παλιά.
Άρα είναι αναδρομικά. Όλες οι παλιές σου δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, αυτό.
Όπως αποτυπώνονται σήμερα.
Μια απορία την οποία έχω. Εάν κάποιος είχε κάποια στιγμή ένα δάνειο. Να πάρουμε ένα από τα πιο συνηθισμένα παλιότερα, τα οποία ήταν τα δάνεια με πιστωτικές κάρτες. Έτσι. Ναι. Μια πιστωτική κάρτα. Ναι. Ναι. Από την οποία είχε δανειστεί 8.000, με τους τόκους αυτό είχε πάει 9,5, 10 ή 10,5, έγινε ένα κούρεμα και εξόφλησε. Αυτή η οφειλή, αυτή η πιστωτική συμπεριφορά καταγράφεται και με ποιον τρόπο σε αυτό το σύστημα? Δηλαδή σε κάνει αφαιρέγγιο, σε κάνει έναν υψηλού κινδύνου δανειζόμενο?
Όχι. Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία του να αξιολογήσει.
Ναι, αλλά κάποιος θα το αξιολογεί αυτό.
Προσέξτε. Αυτό τι εργαλείο είναι? Αυτό είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον καθένα από εμάς να παίρνει την εικόνα της πιστωτικής του έκθεσης συνολική και πλήρη.
Συνολική στιγμή, και αναδρομική.
Βέβαια και πλήρη, γι' αυτό είναι πλήρης, που σου δίνει τη χρονική στιγμή που ζητάς, κάνεις την αίτηση.
Τι χρωστάς εκείνη την ώρα δείχνει.
Ακριβώς.
Όχι αν κάποτε χρώσταγες, αλλά ξόφλησες.
Όχι. Είναι τι χρωστάς είναι. Τι χρωστάς, τι οφείλεις.
Το επόμενο τώρα, πολύ σημαντικό.
Και αυτό δεν. Όπως σας είπαμε, τη χρονική υστέρηση των 25 ημερών που έχει να κάνει με το μήνα
αναφορά. Ωραία, ναι. Αν κάποιο του βγάλει στην ψυχή να τον ξοφλήσει 5 χρόνια, δεν το εξετάζει αυτό. Εξετάζει ότι τον ξόφλησε.
Δεν είναι η δουλειά του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Καθόλου, καθόλου.
Και να δούμε λίγο και την άλλη όψη τώρα. Αν το έχω καταλάβει καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στους services, ρωτάνε τα δάνειά του και δεν του απαντάνε. Τώρα είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να απαντάνε σε εσά και να ενημερώνονται άμεσα οι χρήστε, οι ενδιαφερόμενοι.
Όλοι οι services, όλε οι τράπεζε, όλοι δηλαδή οι οποίοι υπάγονται σε αυτή την υποχρέωση, το σύνολο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, έχουν την υποχρέωση τι, γιατί πώς τροφοδοτείται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, από στοιχεία τα οποία δίνουν όλα αυτά τα ιδρύματα, που έχουν την υποχρέωση να το κάνουν και αν θέλετε τα δεδομένα αυτά τους βοηθάμε και τα, σαν δράση, γιατί τους παρέχει με αυτόν τον τρόπο, τους παρέχεται η δυνατότητα να βελτιώσουν και την ποιότητα και την πληρότητα των πιστωτικών πληροφοριών για τους οφειλέτες.
Ναι. Αν ήθελαν να το κάνουν αυτό οι servicers, θα το είχαν κάνει από μόνοι τους. Είναι κάτι το οποίο.
Υποχρεώθηκαν.
Αυτή τη στιγμή δηλαδή, μόλις πάρει μπροστά το Μητρό. Ναι. Ο καθένας που έχει χρέη και έχουν πάει σε σερβισερ ενημερώνεται πλέον για την οφειλή του.
Οι σερβισερς έχουν την υποχρέωση να παρέχουν όλα αυτά τα δεδομένα και όλες αυτές τις πληροφορίες στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί.
Και η πληροφορία σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ποια θα είναι? Ο σερβισερ λοιπόν έχει ένα δάνειο το οποίο μπορεί να είναι σε ρύθμιση και να εξοφλείται. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό το δάνειο έχει ένα ποσό το οποίο είναι, ας πούμε, η σημερινή του τιμή σε περίπτωση που κάποιος είχε τη δυνατότητα να το εξοφλήσει και ένα συνολικό ποσό όταν θα το εξοφλήσει σε 15 χρόνια. Ποια πληροφορία θα περνάει στην πλατφόρμα?
Θα δίνει η πληροφορία η οποία θα μπαίνει στην πλατφόρμα, είναι η εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη σχέση της οφειλής μεταξύ του οφειλέτη και του services ή αντίστοιχα του πιστωτικού.
Πριν από 25 μέρες. Ό,τι ισχύει πριν από 25 μέρες.
Πριν από 25 μέρες, συν τους μελλοντικούς στόχους που ούτως ή άλλως έχει συμφωνήσει.
Δεν έχει
την καθαρή θέση.
Μπαίνουν με την καθαρή θέση. Αυτά τα οποία χρωστάω σήμερα με την διαφορά που σας είπα των 25 ημερών.
Αν θυμάμαι καλά. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε. Ναι.
Ήθελα απλώς να πω ότι αυτό είναι πραγματικά καινοτόμο. Γιατί επιτρέπει τι? Όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, υποχρέωση, είναι πλέον υποχρέωση αυτά τα στοιχεία να ανεβαίνουν. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Ξέρετε, ως έργο, εμείς το στήσαμε, το δημιουργήσαμε και θα δίνει. Πραγματικά πολύ μεγάλη διαφάνεια στο ποια ακριβώς είναι η πιστωτική έκθεση του κάθε οφειλέτη. Είναι έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα κονδύλια του RRF και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ουσιαστικά, τι θα βοηθήσει αυτό? Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, γιατί θα βοηθήσει ταυτόχρονα στο να υπάρχει μετά μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών. Μιλάω.
Επίσης, εγώ θυμάμαι, κυρία Παπακοσταντίνου, ότι είναι ένα αίτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Ναι.
Της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, που έλεγε για να βλέπουμε οι μελλοντικοί ενοικιαστές τη φερεγγιότητά τους. Δηλαδή θα βρει και άλλες χρήσεις μες στην κοινωνία.
Ναι, αλλά αυτό αφορά.
Θα στο ζητάει ο ιδιοκτήτης, φέρε μου να δω και αυτό. Φέρε μου μια φορολογική, φέρε μου μια ασφαλιστική, πάρ' το σπίτι.
Μελλοντικά εξελισσόμενο μπορεί να είναι πολλαπλά χρήσιμο, όπως λέτε. Εμάς
μα το ζητάνε χρόνια αυτό, να υπάρχει ένα πιστοποιητικό που να λέει και άλλα θέλουν μέσα, βέβαια.
Είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο. Σας λέω πρώτα απ' όλα, είναι χρήσιμο γιατί δίνει στους πολίτες για πρώτη φορά και χωρίς κόστος, πολύ σημαντικό αυτό, την ευκαιρία να έχουν την πλήρη εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης.
Το καλό είναι ότι σε αυτό έχουμε πρόσβαση εμείς και αν θέλουμε. Κοινοποιούμε αυτή την πληροφορία σε αυτόν που μας τη ζητάει. Δεν είναι ότι κάποιος μπαίνει, πληκτρολογεί το αφημί το δικό μου και λέει: α, για να δω. Είναι καλοπληρώτης ή όχι?
Απόλυτη προστασία. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι απόλυτη προστασία.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτό εξετάζεται το σενάριο να το κάνετε και με τα χρέη τα οποία υπάρχουν προς το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες κτλ.
Όχι, αυτό δεν είναι δική μας υποχρέωση. Πρέπει να πω ότι.
Η υποχρέωσή σας δεν είναι σίγουρη.
Γι' αυτό υπάρχει.
Μα είναι
σε λειτουργία ήδη. Υπάρχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό είναι λυμένο.
Κοιτάξτε, το Κεντρικό Μητρώο έχει σαν σκοπό, όπως είπα, την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. οι λοιπές οφειλές προς το δημόσιο και τα λοιπά θα γίνεται μέσω άλλων μηχανισμών που αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται. Το Υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους προετοιμάζει και βρίσκεται σε επεξεργασία της λειτουργίας Μητρώου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα έχει την διαλειτουργικότητα, θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα μητρώα.
Θα μιλάει μια πλατφόρμα με την άλλη για να μπορούν να φτιάχνουν ολόκληρη την εικόνα.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ, κυρία Παπακοσταντίνου. Καλή σήμερα.
Ευχαριστούμε.
Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος, κυρία Χριστίνα Παπακοσταντίνου, σχετικά με το Μητρώο το οποίο πλέον υπάρχει, ο καθένας μπορεί να πάει ο ίδιος, όχι άλλοι, ο ίδιος να πάρει ένα χαρτί, να δείχνει τη φερεγγιότητά του ή τα όποια προβλήματα έχει και θα του το ζητάνε σε διάφορες συναλλαγές και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα θα βλέπει ποιους πρέπει να δανείσει γιατί δεν έχουν χρέη και ποιοι ήδη έχουν αρκετά και δεν έχει νόημα να προσθέσουν περισσότερα.
Στο πρώτο άκουσμα της είδησης λες, όχ, κάτι πάλι ετοιμάζουν για αυτούς οι οποίοι χρωστάνε, πώς θα τους τριμώξουν, πώς θα τους πιέσουν, πώς θα τους εκθέσουν. Για κάποιον ο οποίος χρωστάει ήδη και ρωτάει το φαντ που διαχειρίζεται το δάνειό του, πες μου ρε φίλε, άμα πουλήσω το σπίτι μου για να σε ξεχρεώσω, πόσα λεφτά θέλεις, με πόσα σε ξεχρεώνω. Και σου λέει το φαντ, πούλησέ το, έλα πες μου πόσα έχεις, α σου πω εγώ με πόσα ξεχρεώνεις. Για αυτούς θα είναι μια λύση.
Και κανονική. Δεν εμποδίζει σε τίποτα.
Δεν είπα ότι τους εμποδίζει σε κάτι. Ελέγχει αυτούς οι οποίοι, βάζει σε ένα λογαριασμό αυτούς οι οποίοι έχουν βαρύσει πιστόλια, αλλά βάζει και σε ένα λογαριασμό όλα τα κοράκια της αγοράς, τα οποία κατά καιρούς λειτουργούν με τρόπους κορακίστικους.
Λοιπόν, και νομίζω εγώ ότι κάνει και κάτι άλλο. Βάζει και σε μια τάξη γενικά ανθρώπους οι οποίοι είναι επιρρεπείς στο να παίρνουν εύκολα δάνεια, να μεταξοφλάνε, να πιστεύουν ότι θα πάρω το επόμενο, να εξοφλήσω το προηγούμενο και πάει λέγοντας. Με αυτόν τον τρόπο σε βοηθάει και λίγο, αν από μόνο σου δεν το έχει, να μπαίνει σε μια σειρά.
Αν από μόνο σου δεν το έχει, δεν σε βοηθάει τίποτα, Δημήτρη.
Όχι, όχι, σε βοηθάει. Όταν υπάρχει τάξη, σε βοηθάει. Εγώ από μόνο μου δεν το έχω. Παρκάρω που να είναι. Όταν μου τρώω κλήσει, λέω άστο πονάει. Έτσι είναι. Ο έλεγχος πάντοτε βοηθάει. Πολύ δε περισσότερο που τώρα, προσέξτε, το επαναλαμβάνουμε, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία θα έχετε μόνο εσείς. Αλλά κάποιος θα σας ζητάει το χαρτί.
Το προφίλ.
Λοιπόν, αυτά.
Δέσποινα
Σιριαπούλου. Και για την εφορία, μην ανησυχεί. Αυτό εφαρμόζεται χρόνια με την ενημερότητα, όπως και τα ασφαλιστικά.
Ούτε από την εφορία.
Θα βγει και ένα χαρτάκι για τα άλλα, φωσνερό τηλέφωνο. Mm-hmm. Και αντί να χρωστάς μετά. Δηλαδή. Είναι χώρα αυτή. Είναι αυτή η χώρα.
Πού είναι αυτά. Δηλαδή, εμάς μας μεγαλώσαν κάπως αλλιώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, Δέσποινα Σιριοπούλου, κυρίες και κύριοι.
Γεια σου, Δέσποινα.
Με τη Δέσποινα συζητούσαμε λίγο νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της Daily Mail. Δεν είναι πολύ δημοσιογραφικό να λες σε τι ψυχική κατάσταση είναι κάποιος. Αλλά όταν ο κάποιος αυτός είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι αποφάσεις και κινήσεις του τελευταίο καιρό είναι δυσεξήγητες από τους ειδικούς επιστήμονες.
Κάποιοι ψάχνουν άλλες. Για να δούμε τώρα το ύψος της αγωγής. Για πες μας τι έγραψε Daily Mail, να σου πούμε πώς θα τη ζητήσει.
Εκτενέστατο άρθρο. Λοιπόν, λέει ότι η συζήτηση ξεκίνησε όταν είχε μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο. Ήταν με τους επικεφαλείς των.
Με τους πετρελαίδες, καλά το είπες.
Λευκό οίκο και συζητούσαν για τις πιθανές επενδύσεις που θα κάνουν. Λοιπόν, σταματάει λίγη τη συζήτηση, πηγαίνει στο παράθυρο και αρχίζει να συζητά και να μονολογεί προφανώς για την αίθουσα χορού που φτιάχνει στο Λευκό οίκο. Και βλέπεις έναν J.D. Vance στον αντιπρόεδρο και έναν Μάρκο Ρούμπιο να είναι τρομερά αμήχανοι.
Να κοιτάζονται μεταξύ. Μπροστά στους πετρελαίδες, τους οποίους τους σήκωσε και έναν να δουν τη θέα.
Και αυτό και μετά, αν θυμόμαστε όλοι, μόνο η Exxon Mobil, μάλλον επειδή ο επικεφαλής της Exxon Mobil είπε ότι είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες προκειμένου να κάνουμε την επένδυση, θέλησε να τον βγάλει έξω και να τον.
Στη Βενεζουέλα.
Στη Βενεζουέλα, ναι. Θέλησε να τον βγάλει.
Γιατί νομίζω και η αίθουσα χωρού με χορηγίες θα γίνει.
Και αυτή, ναι. Προσωπικών φίλων του Ντόναλντ Τραμπ. Το άρθρο λοιπόν επισημαίνει και άλλα πράγματα. Λέει στον Ταβός ότι η εικόνα του Προέδρου προκάλεσε αρκετά ερωτήματα, γιατί κατέβηκε αργά και λίγο χωρίς σταθερότητα από το Air Force One. Μπέρδεψε πάρα πολλές φορές τη Γρυλανδία με την Ισλανδία. Δυσκολεύτηκε να προφέρει το Αζερμπαϊτζάν, είπε κάτι ακατάληπτο. Και έκανε και δηλώσεις που προκάλεσαν την οργή. Υπάρχουν μέσα στο δημοσίευμα λέει ότι ο πρόεδρος πλησιάζει τα 80 και εμφανίζει όλο ένα και συχνότερα αυτό που περιγράφουν πολύ χαρακτηριστικά της μεγάλης ηλικίας.
Ναι.
Απώλεια συνοχής, λίγο υπνηλία μπροστά στις κάμερες, τον έχουμε δει να,
ναι,
λίγο να κλείνει τα μάτια, μπέρδεμα στα ονόματα. Βέβαια από την άλλη πλευρά ο Λευκός Οίκος υπεραμείνεται τον πρόεδρο, απορρίπτει κάθε έννοια, κάθε υπόνοια προβλήματος υγείας, λέει ότι έχει περάσει όλους τους ιατρικούς ελέγχους, και ο ίδιος αποδίδει την καλή του υγεία στα πολύ καλά γονίδια που έχει, στην ασπιρίνη που παίρνει παραπάνω ποσότητα από αυτή που του λένε οι γιατροί, και ότι έχει περάσει όλες τις ιατρικές εξετάσεις με άριστα.
Και η πραγματικότητα νομίζω ότι είναι και ένας αρκετά δραστήριος πρόεδρος και για την ηλικία του. Έτσι, δηλαδή είναι συνέχεια παντού. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα, αν αρέσει ή δεν αρέσει αυτά που λέει και κάνει, δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι είναι υπερδραστήριος. Και έρχεται ένα δημοσίευμα να αμφισβητήσει
την νοητική του κατάσταση.
Αλλά νομίζω, έτσι από αυτά που άκουσα, γιατί δεν το έχω διαβάσει, με υποθέσεις εργασίας.
Παιδί μου, η χαρακτηριστικότερη περίπτωση ήταν η περίπτωση του Σλοβάκου Προεδρού.
Ναι, που τον χαρακτήρισε, τον βγαίνοντας από τη συνάντηση, τον χαρακτήρισε επικίνδυνο.
Βγαίνει αθαυμαστή στο Σλοβάκο.
Σύμφωνα με κάποιες διαρροές.
Δεν, ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τίποτα. Και
όχι,
αυτό
όχι,
ήταν...
ούτε,
όχι, ούτε κάποιος, σύμφωνα με πληροφορίες.
Ότι το είπε ο ίδιος, οι ομολόγους του, και αυτοί το διέρευσαν, δεν έχουν βγει να το πούνε. Για έξω και το διαψεύδει και λέει:
έτσι,
δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι το έκανε αυτό.
Έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε και στο άλλο.
Πολύ γρήγορα, ναι.
Θυμάστε με τη βίζα που θα. Μάλλον την ηλεκτρονική, το ηλεκτρονικό αίτημα που θα κάνουμε.
Θα βάζαμε μέσα και τα social media.
Και τα social media, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού και Ταξιδιών έκανε μία έρευνα στους ανθρώπους που ταξιδεύουν κυρίως. Λοιπόν, και ένα στους τρεις λέει, δηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες αν γίνει υποχρεωτική η καταγραφή των social media. Και κάνει λοιπόν έναν υπολογισμό και λέει ότι όλη αυτή η πολιτική, δηλαδή αν βάλουμε τα social media ως υποχρεωτική υποχρεωτική αναφορά στην αίτηση αυτή, η απώλεια για τη ΣΥΠΑ θα φτάνουν γύρω στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δαπάνες των επισκεπτών, και θα έχουν γύρω στα 5 εκατομμύρια λιγότερες αφίξεις το 2026. Είναι ισχυρό. Και μάλιστα το 2026 που έχουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα.
Βέβαια 16 δισεκατομμύρια είναι τίποτα για την Αμερική, έτσι, δηλαδή.
Ναι, παρόλα αυτά έχουν...
Δεν μου ακούγεται ικανό ποσό για να αλλάξει κάποιος την πολιτική του.
Παρ' όλα αυτά λειτουργεί συμπληρωματικά.
Όχι, έτσι δεν είναι αμφισβητό ότι τίθεται και ότι κοστολογείται, αλλά αν κάποιος έχει αποφασίσει να το κάνει, το 16 δις δεν το σταματάει.
Ναι.
Σε μια. Πόσα τρισεκατομμύρια χρέωση έχει.
Έχει.
Ναι, αυτό δεν είναι κομμάτι τώρα.
Έχει, ναι.
Λοιπόν, ωραία, Δέσποινα. Είναι η ώρα για τους τίτλους. Αν συνεχίζουμε μετά, αν έχει κάτι άλλο, αλλιώς ευχαριστούμε. Τίτλοι και επιστρέφουμε. About it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματέν. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπέν. Παράραρα. Ξέχασες πια ήσου μια φορά. Είδα τη Ρίτα κι ήταν καλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά πλέον μετά τις 11 σε μια και ταπεινά στο ραδιοφωνό σας του Earth News Radio 105,8. Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα με πολλούς αποχαιρετισμούς, αγαπημένα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι σε ηλικία, εργαζόμενοι, οι οποίοι άλλοι πήγαν στη δουλειά τους, όπως ξέρετε, στο εργοστάσιο, άλλοι πήγαν να διασκεδάσουν, να δουν την ομάδα τους και δυστυχώς η κατάληξη είναι αυτή που ξέρετε και εδώ έχουμε οι παραλήψεις, οι ανθρώπινα λάθη που σίγουρα θα μπορούσαν όλα να είχαν αποφευχθεί. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα και θα τα παρακολουθούμε στη συνέχεια έτσι όπως εξελίσσονται. Τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε και για την ιστορία στη Μήλο που υπήρξε... Νομίζω ο τύπος είναι που το έφερε πραγματικά στην δημοσιότητα και άσκησε πάρα πολλές πιέσεις. Έχουμε και την παρέμβαση του Υπουργού σε αυτή τη μονάδα η οποία είναι αδειοδοτημένη πάνω σε μια περιοχή εξαιρετικού κάλους. Όλα αυτά που έχει κάνει εκτός σχεδίου και χωρίς να έχει άδεια δηλαδή. Και θέλοντας να φτάσει μέχρι την παραλία, μέσα σε ένα μήνα να έχουν καταστραφεί και να έχει επανέλθει όσο το δυνατόν γίνεται η περιοχή στην αρχική της κατάσταση. Αυτή η ιστορία λοιπόν οδήγησε τους Δήμους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου να ζητήσουν να υπάρχει το λιγότερο συμφωνία της τοπικής κοινωνίας και μια ανάσχεση σε αυτά τα πολύ μεγάλα project τα οποία απειλούν με κάποιο τρόπο και το φυσικό κάλος ή, να το πούμε διαφορετικά, τα νησιά δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Είναι αυτό που λέμε η φέρουσα ικανότητα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Λιανό, είναι ο Δήμαρχος της Νάξου και αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου. Καλημέρα κύριε Λιανέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι από τη μία υπάρχουν όλα αυτά τα σχέδια από την πολιτεία προκειμένου να μπορούν να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες οργανωμένες επιχειρήσεις, αυτές που θέλουμε όντως να υπάρχουν, να φέρνουν τουρίστες οι οποίοι έχουν αρκετά χρήματα και κάθονται αρκετές ημέρες. Από την άλλη έρχεστε εσείς και λέτε ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές?
Κοιτάξτε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό που έχει η χώρα μας είναι η έλλειψη, δεν έχει ολοκληρωμένα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Είναι βέβαια σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες, ευχόμαστε να ολοκληρωθούν όσο γίνεται το συντομότερο, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προστατευτεί και το οικιστικό και το δομημένο περιβάλλον, αλλά και η ύπαιθρος. Το αναφέρω αυτό γιατί αναδεικνύει τις πολλές παθογένειες και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι νησιωτικοί δήμοι, που έχουμε και την ιδιαιτερότητα οι νησιωτικοί δήμοι, έτσι λόγω της εδαφικής ασυνέχειας. Ένα λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες, τα τοπικά προδομικά σχέδια που είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι εργαλεία ανάπτυξη για τις κοινωνίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προτεραιοποιούμε τώρα. Δεύτερον, πράγματι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει την δυνατότητα των στρατηγικών επενδύσεων. Δηλαδή υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι μπορούν να εξαγοράσουν εκτάσεις ή μπορεί να είναι και ιδιόκτα τους, πατρογονικά τους να το πούμε έτσι, έτσι. Οι οποίοι να θέλουν να επενδύσουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Τώρα εδώ τι συμβαίνει? Εδώ υπάρχει και η έλλειψη, η οριμότητα του νομοθέτη βασικά, η έλλειψη στο νομοθέτη. Τι λέει, δίνει τη δυνατότητα στο στρατηγικό επενδυτή να πάει να επενδύσει σε ένα νησί, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, υπάρχουν και μελέτες της φέρουσης ικανότητας και η φυσική πόρη πολύ σημαντική, το ανθρώπινο δυναμικό, η αλλίωση του περιβάλλοντος πολύ σημαντικό. Τι δεν έχει όμως? Δεν έχει την σύμφωνη γνώμη. Αυτές οι επενδύσεις για τα νησιά είναι πολύ μεγάλες, έτσι. Ναι. Και δεν δίνει τη δυνατότητα η τοπική κοινωνία να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της. Και εδώ τώρα.
Να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη της με το σχέδιο συνολικά για κάθε επένδυση ξεχωριστά.
Και για το τοπικό πολυδομικό σχέδιο οπωσδήποτε, βέβαια συμμετέχει στη διαδικασία αυτή ο κάθε Δήμος, αλλά για την επένδυση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρω.
Εγώ θα ήθελα να καταλάβω. Να αποφασίσει
το Δημοτικό Συμβούλιο, κοιτάξτε τώρα, όλες οι αντιδράσεις. Όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν προκληθεί από τις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Εάν λοιπόν, γιατί να πάμε και στην μεριά, να το βοηθήσουμε να δούμε την όχθη του επενδυτή. Ο επενδυτής εκμεταλλεύτηκε το νόμο. Προσέξτε τώρα, ναι. Έχει μπει σε έξοδα.
Τον αξιοποίησε, εγώ θα έλεγα.
Ορίστε.
Τον αξιοποίησε.
Έχει μπει σε αρκετά έξοδα, επενδύει χρήματα και ξαφνικά, προσέξτε, ξεκινάει η τοπική κοινωνία και αντιδρά ένταση και γίνονται οι προσφυγές και θεωρώ ότι στο τέλος...
Αυτό δεν είναι παράλογο να γίνεται, γιατί πολλές φορές έχουμε δει άλλα πράγματα να προβλέπονται και άλλα πράγματα να ορθώνονται μπροστά μας. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε να σας κάνω την ερώτηση.
Και να ολοκληρώσω και
υπάρχει ένας νόμος, ένας κανόνας, ο οποίος να λέει ότι στη Μήλο, στην Άξο, στην Ψέριμο, δεν ξέρω εγώ πού, επιτρέπεται να χτίζονται ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι τόσα δωμάτια με αυτά τα χαρακτηριστικά και επειδή το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νησιού είναι ότι υπάρχει λειψιδρία, δεν επιτρέπεται πισίνα με γλυκό νερό. Όποιος θέλει ας κάνει με αφαλάτωση ή με θαλασσινό νερό. Υπάρχουν τέτοιοι κανόνες οι οποίοι θα σβήνουν τις παρεξηγήσεις και τις εντάσεις στην έναρξή τους. Θα ξέρει ο καθένας ποια είναι η βάση.
Δεν υπάρχουν τέτοιου κανόνε γιατί δεν υπάρχουν τοπικά πολυδομικά σχέδια, δεν υπάρχουν χρήση γη. Πολύ σωστά το θέτει το θέμα. Γι' αυτό λέω η σύμφωνη γνώμη. Οποιοδήποτε λοιπόν θέλει μεγάλο επενδυτή, να το πω έτσι, να επενδύσει σε πρώιμο στάδιο, μπορεί να αποφασίσει η τοπική κοινωνία, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, έτσι, να του αναπτύξει τι είναι να κάνει, να βάλει και περιορισμού, εφόσον δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο σήμερα, για να συνεννούμαστε. Και να αντιδράσει.
Κύριε Ήλια, ναι, η λύση ποια είναι, να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο ή να συμμετέχει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Πρέπει να συμμετέχει η σύμφωνη, κοιτάξτε, εδώ στα πλαίσια της εγκύτητας και της αυτοδιοίκησης που λέμε, πρέπει να έχει η τοπική κοινωνία να έχει λόγο και ρόλο ενεργό.
Δεν μπορεί με να ποιο τρόπο, κύριε Λιανέ, μπορεί να γίνει αυτό όταν οι μισοί δήμαρχοι της χώρας εκλέγονται καταγγέλλοντας για σκάνδαλα τους άλλους μισούς που ήταν πριν από αυτούς? Πώς θα εμπιστευτείς ένα δημοτικό συμβούλιο τώρα, για να μην προσποιούμαστε ότι ζούμε σε άλλη χώρα, έτσι?
Εντάξει, βάζετε τώρα ένα θέμα που είναι.
Όχι, το θέμα αυτό όμως είναι βασικό για το επιχείρημά σας. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μιλάει για μια επένδυση, η οποία επένδυση σε ένα φανταστικό κόσμο μπορεί να αγοράσει το Δημοτικό Συμβούλιο ή σε έναν άλλο φανταστικό. Εγώ δεν λέω τι γίνεται, λέμε τώρα, ή μπορεί ο διπλανός επενδυτής να επηρεάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, δεν μου ακούγεται ότι είναι θεσμικό όλο αυτό, υπό την έννοια και ποιοι συμμετέχουν στα Δημοτικά Συμβούλια, έχουν και τις γνώσεις, την επάρκεια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ας πούμε. Μήπως θέλει, θέλει κάτι πιο θεσμικό, πιο στιβαρό και πιο διαφανές.
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη. Τώρα, αυτό ότι ένα δημοτικό συμβούλιο θα εκφέρει τη γνώμη του δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να γίνει και προσφυγές στο στέκεται για μια επένδυση. Είναι πολύ σημαντικό.
Δεν κόβουμε καθόλου δρόμο. Δεν λύνουμε κάποιο πρόβλημα.
Θεωρώ ότι κόβουμε.
Αυτό είναι στρίμ και το αραβόνους. Απλά καθυστερούμε να γίνει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή, βάζουμε ένα εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα.
Όχι, δεν βάζουμε εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα. Ίσα βοηθάμε την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, αποφεύγει ο επενδυτής να κάνει.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα στη Μήλο. Εντάξει. Το οποίο βγάζει μάτι. Δηλαδή, λέει ότι αυτή η περιοχή, γιατί η Μήλος, η οικιστική της ανάπτυξη, έτσι όπως νομίζω εγώ, δεν έχει κρατήσει αυτό το στοιχείο, το αρχιτεκτονικό, ιδιαίτερα όπως άλλες περιοχές. Και έτσι, το πολύ όμορφο κομμάτι της είναι αυτές οι περιοχές, το Σαρακίνικο και άλλες ακόμα. Αυτό δεν είναι πιο εύκολο να πούμε ότι εκεί, παιδί μου, είναι. Δεν ακουμπάμε.
Φυσικά είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους.
Δεν είναι πιο απλό. Δηλαδή, να ξεκαθαρίζουμε σε κάθε περιοχή τις περιοχές που δεν τις ακουμπάμε.
Σίγουρα, κοιτάξτε, υπάρχουν και ζώνες προστασίας και εδώ και στο Δήμο μας, γιατί έχουμε 5 νησιά. Δηλαδή, υπάρχουν ζώνες, περιοχές οι οποίες είναι ελεγχόμενες, δηλαδή όπως είναι Natura, δασικές περιοχές, Γυαλός. η παραλία μάλλον. Τι θέλω να πω, αρχαιολογικοί χώροι. Υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένοι από την πολιτεία θεσμοθετημένες περιοχές.
Και θωρακίζεται θεσμικά, η τοπική κοινωνία.
Τώρα, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τι διέπει το συγκεκριμένο κομμάτι εκεί της Μήλου, βέβαια ο δήμαρχος, ο συνάδελφος εκεί πρωτοστάτησε και εκείνος εναντίον της επένδυσης. Οπότε, σίγουρα λοιπόν, το γνωρίζει πολύ καλά.
Μάλιστα.
Το ερώτημα είναι, γιατί βάζουμε ένα άλλο τώρα θέμα πολύ από την κουβέντα μας, εάν υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι κάνουν παράβαση καθήκοντος. Αυτό που δηλαδή, αν μπορεί να πέρασε από την όλη αυτή τη γραφειοκρατία η εγκρίση και μάλιστα να μην τηρεί.
Κύριε Λιανέ, επειδή η Νάξος είναι και ένα νησί.
Και άλλο θέμα αυτό.
Ναι, επειδή η Νάξος είναι και ένα νησί με τρομερή ιστορικότητα και παρελθόν από την αρχαία Ελλάδα, βάζετε τα ρητορικά σας ερωτήματα.
Ναι.
Δηλαδή, υπάρχει
δηλαδή
κάποιος...
μέσα στη μούρη ενός τόσο μικρού νησιού δεν βλέπαν την παρανομία, δεν γίνεται αυτό, είναι αδύνατο.
Δεν ξέρω όλες οι υπηρεσίες πώς λειτουργούν και βέβαια το βάζουμε και ως θέμα και αυτό. Αλλά στα πλαίσια θεωρώ λοιπόν για να περνάμε και τα μηνύματα πρέπει να ολοκληρωθούν τα τοπικά προδρομικά σχέδια. Πρέπει οι τοπικές κοινωνίες είναι πλέον όριμες, οι νησιωτικές κοινωνίες να βάλουν όρισμα και περιορισμούς. Δηλαδή, να σας πω κάτι, μέχρι το 2004 η ελληνική πολιτεία μπορούσε να χτίσει κάποιος και δρόμο να μην είχε. Δηλαδή, η πολιτεία η ελληνική και βλέπετε, ναι, προσέξτε, βλέπετε στο σημείο της επικρατείας κτίρια που έχουν αναγερθεί εκτός σχεδίου πόλους να κρίνονται καταδαφιστέα. Δηλαδή, και εδώ,
είναι όμως τώρα σωστό και αυτό να έχουν πουληθεί οικόπεδα τεσσάρων στρεμάτων με την δέσμευση της πολιτείας ότι χτίζονται και ξαφνικά να λες αυτούς ότι όχι δεν χτίζονται. Γιατί τα αγοράσανε ότι μπορούν να χτιστούν, δηλαδή με άλλη τιμή. Και ξαφνικά του λες είναι χωράφι. Και αυτό το βρίσκεις σωστό.
Και αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό είναι πολύ σωστά. Βάζουμε τα ερωτήματα και αυτά πρέπει να επιληθούν. Μάλιστα. Έτσι ώστε να υπάρχει μια διαφάνεια, μια πολιτική ευγνωμία.
Να κλείσουμε με μια ωραία είδηση από το νησί σας. Τουλάχιστον το εσείς. Καλά το θυμάμαι. Έτσι γκρεμίσατε αυτό το κτίριο εκεί στις Σεϊχέλες.
Ναι. Στο Αλικό, στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να τα αναφέρουμε και να σου πω και
για όποιον δεν ξέρει, έτσι σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία, έξω από τη χώρα, ξέρω εγώ, κανένα μισάωρο, υπήρχε ένα. Στον πετό ξενοδοχείο πάνω στην παραλία.
Ναι.
Αυτά που έχουμε και στην Αττική. Και γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσε να γκρεμιστεί αυτό.
Κοιτάξτε, γιατί και εδώ θέλει πολιτική βούληση. Δυστυχώς στην χώρα μας. Πράγματα με πολύ κόπο, τα αυτονόητα πολλές φορές γίνονται με πολύ κόπο.
Μισό λεπτάκι. Τι πολιτική βούλη, μισό λεπτάκι. Υπήρχε δικαστική απόφαση γι' αυτό.
Κοιτάξτε, από το 2000 βέβαια.
Από
το 2004
πότε?
Ήταν, καταρχήν ήταν δασική.
Από το 2004 λοιπόν, πριν από 20 χρόνια, ένα πέμπτο του αιώνα, υπήρχε απόφαση κατεδάφισης. Τι χρειάζεται πολιτική βούληση, αφού υπάρχει δικαστική βούληση.
Ότι είναι δασική έκταση. Προσέξτε, ότι ήταν δασική έκταση η απόφαση. Αυτό δεν είχε βγει καταδαφιστέο. Εγώ με ενέργειες ενεργοποίησα τις υπηρεσίες για να βγει καταδαφιστέο. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό πέρα. Το προτεραιοποίησαμε αυτό που λέμε. Το αυτονόητο.
Νομίζω ότι μπορούμε να γράψουμε ένα μικρό βιβλιαράκι 200 σελίδων μόνο για αυτό το οίκημα εκεί. Πώς κρεμίστηκε. Μόνο γι' αυτό.
Ακριβώς εκεί πέρα. Θεωρώ λοιπόν είναι 600 στρέμματα, ένα ιδιαίτερο φυσικό ένα κέντρο δάσος. Αν όσοι το έχουν επισκεφτεί, είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Απομακρύνονται λοιπόν όλα αυτά και βέβαια και εμείς και η πολιτεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται και πόροι βέβαια, έτσι, αλλά θέλει και δραστηριότητα ενέργειας.
Να σας πω, μεγαθύρια, βίλες με πισίνες και τέτοια χτίζονται στο νησί τώρα.
Κοιτάξτε, σίγουρα χτίζονται, μεγαθύρια δεν χτίζονται πλέον, γιατί ο κόσμος και άλλο ένα κομμάτι πρέπει και όπως είπα έχει οριμάσει η τοπική κοινωνία, το ίδιο πρέπει λοιπόν και η μηχανική και όλοι εμπλέκονται στην οικοδομή. Πράγματι πλέον τα κτίρια είναι πολύ όμορφα και γίνονται όσο γίνεται πιο προσαρμοσμένα.
Κάποιος ο οποίος θέλει να φτιάξει πισίνα στο νησί μπορεί να τη φτιάξει τώρα.
Ναι, μπορεί να τη φτιάξει, θα σου πω, να σου πω και κάτι όμως.
Ναι, αλλά συζητάγαμε ότι
αν δεν είναι αρχαιολογικός χώρος και τα λοιπά που υπάρχουν άλλα, έτσι για να συνεννούμαστε. Γιατί δεν φτιάχνεις όπου.
Αν δεν είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν διψάει το νησί.
Γιατί... Θα σας πω τώρα, εμείς κάναμε και μια συνεργασία εδώ με το Πολυτεχνείο το δικό μας και με το Πολυτεχνείο της Ισπανίας. Έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα, κοιτάξτε, για την διαχείριση των υδάτων. Mm-hmm. Ένα πιλωτικό και πολύ σημαντικό πρόγραμμα, δηλαδή πώς μπορείτε να αξιοποιείτε το νερό της στέρνας, δηλαδή επαναφέρουμε, προκειμένου να ενταχθεί αυτό που λέγατε πριν, αν τι τι κανόνες υπάρχουν. Δηλαδή, να λες ένα νησί, πρέπει να φτιάξεις και μια μικρή δεξαμενή 10-15 κυβικών, το οποίο να σου δίνει ένα ποιοτικό νερό ή πώς θα σου δίνει το ποιοτικό νερό.
Αυτές τις δεξαμενές τις κάναμε πισίνες παλιότερα, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.
Τα κάναμε και πάρκινγκ. Κοιτάξτε, ας πούμε, το σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεμενοποιούμε πολλές φορές και τις πισίνες. Εμείς κάναμε με το Πολυτεχνείο, με την ομάδα του Πολυτεχνείου, μια μέτρηση και είπαμε πόσες πισίνες έχει η Νάξος. Τώρα το νούμερο είναι γύρω στις 600 παραδείγματος χάρη. Δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, έτσι παρουσιάστηκε το Πολυτεχνείο εδώ πέρα. Έκανε την διαστιολόγηση των πισινών και είπε τόσο νερό. Μετά πήγε με τον τύπο πόσο νερό χρειάζεται μια πισίνα να λειτουργεί κτλ. Και, και αποδείχθηκε ότι το νερό εν τέλει της πισίνας, για την πισίνα μιλάμε έτσι, είναι, για μας είναι μόνο 100.000 κυβικά το χρόνο, όταν το νησί έχει ανάγκη για 9 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο.
Σαφές. Λίγες, 600 τώρα, για όποιον δεν το ξέρει, μιλάμε για τεράστιο νησί, έτσι δεν είναι μικρό νησάκι.
Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε μεγάλο νησί, να το πούμε. Είμαστε δηλαδή, από τη Μάλτα, να το πούμε, ένα κράτος.
Μόνο τις μονάδες της ξενοδοχειακής ναυάλης που ο τουρίστας στέλνει την πισίνα, δυστυχώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λιανέκα.
Ήταν πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και σε ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Για χαρά. Εντάξει, είναι ένα θέμα στα ξενοδοχεία, δεν μπορείς να μην έχεις, γιατί είναι θέμα παγκόσμιο ανταγωνισμού. Στα σπίτια μπορούμε να τις αποφύγουμε. Ειδικά είναι κρίμα να βλέπεις ένα σπίτι το οποίο είναι τόσο κοντά στην παραλία και θέλει και πισίνα. Πρέπει να το δούμε λίγο πιο οικολογικά, λίγο πιο περιβαλλοντικά. Και υπάρχουν και τόσοι τρόποι τώρα. Μπορείς να κάνεις 3D αναπαραστάσεις, AI πισίνες. Να είναι και να μην είναι.
Και πού θα βουτάς?
Δεν θα βουτάς. Αυτό είναι το ωραίο. Δεν αλερώνεσαι, δεν θα ούτε ντους μετά, ούτε τίποτα.
Πάω να κάνω σοβαρή συζήτηση μαζί του.
Εμείς το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα στην Αίγινα.
Yes.
Άμα γεμίσεις πισίνα με το δίκτυο νερού από το οποίο πίνουμε και πέσεις μέσα, το πιθανότερο είναι θα αρχίσει να λιώνει σιγά σιγά. Θα αρχίζει η αποσύνθεση. Θα σε πάρουν, θα είσαι έτοιμος. Θα είσαι έτοιμος για ανακομιδή.
Νομίζω ότι γιατί το λέω αυτό, νεράκι από το εφιαλωμένο.
Χάλασε ο αγωγός. Και τώρα βλέπω τις μελέτες οι οποίες βγήκαν χθες για το νερό, το οποίο τρέχει από τη... Ένα πράγμα θα σου πω. Γεμίζεις ποτήρι, πλησιάζεις τη μύτη σου στο ποτήρι να μυρίσεις το νερό. Και το νερό βρωμάει.
Α, δεν το πίνει, το συντηφάρεται.
Μια και πιάσαμε αυτή τη κουβέντα πάντως για την ανάπτυξη και τα
μωρά, κάνουν τα μωρά τα βρέφη, τα κάνουν μπάνιο. Και μετά τα ξεπλένουν, το τελευταίο ξέπλυμα το κάνουν με εμφιαλωμένο. Προσέχουν να μην πέσει το νερό στα μάτια του μωρού. Το διανοείσαι αυτό το πράγμα?
Ναι.
Όμως έχουμε το καλύτερο φιστίκι στον κόσμο.
Και μιας και μιλάμε τώρα για όλα αυτά και τα λοιπά, θέλω να σας αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Κάθε φορά που σκέφτομαι τα νησιά στις Κυκλάδες και αυτή την κατάχρηση του άσπρου χρώματος, θέλω να πω αυτό το παράδειγμα. Τα νησιά είναι άσπρα, είναι πάρα πολύ όμορφα και τα λοιπά, γιατί μας αρέσει αυτό το άσπρο και το μπλε. Που, στον οικισμό, χτίζοντας τα τέσσερα στρέμματα, έχουμε γεμίσει τα βουνά με άσπρες κουτσουλιές, που είπε και ένας αρχιτέκτονας. Και υπάρχει το παράδειγμα της Τζιάς, δεν ξέρω ποιος το έκανε, που παίρνουν την πέτρα από κάτω, αυτή που έβγαλε το οικόπεδο, και επενδύουν. Με αποτέλεσμα, όταν βλέπεις στα βουνά, στα τέσσερα στρέμματα που χτίστηκαν σπίτια, αυτά επειδή έχουν πάρει την πέτρα της γης από κάτω και την έχουν επενδύσει, αφομοιώνεται πάρα πολύ όμορφα και δεν είναι καμία αισθητική παραφωνία. Γιατί ρίξαμε και στα λάχανα, που λέει και η παροιμία. Άλλο στον οικισμό το άσπρο και το μπλε,
και άλλο,
άλλο εκτός οικισμού. Είναι σαν. Το είπα πριν, δεν χρειάζεται πάνω.
Οι παλαιοί, να μην πω οι αρχαίοι, δεν ήταν χαζοί, ούτε μόνο από ανάγκη χτίζανε με ό,τι υπήρχε στο σημείο στο οποίο βρισκόταν το σπίτι και φτιαχνόταν. Εκεί που υπήρχε ξύλο, χτίζανε μόνο με ξύλο. Πάτσε στο κουμπί. Εκεί που ήταν με ξύλο, χτίζανε μόνο με ξύλο. Άμα δεν είχαν. Το νησί το δικό μου, ας πούμε, δεν έχει άσπρα μπλε. Γιατί τον ασβέστη και την γαλαζόπετρα, πού να τα βρίσκανε? Αντίθετα, υπήρχε το χώμα αυτό το οποίο ήταν στο χρώμα του πυλού, από το οποίο έφτιαχναν και τα κανάτια, και τελικά το χρώμα το οποίο επικράτησε και τώρα στα παραδοσιακά κτίρια του νησιού, μέσα στους οικισμούς, είναι της όχρας.
Έτσι,
έξω
εσύ.
Από τους οικισμούς είναι η μαυρόπετρα.
Εγώ έχω άλλη άποψη.
Ποια είναι η άποψη δική σου?
Another perfect wonder where it's so wide as Θα μας ταλαιπώρησες πολύ.
Ότι έγινα και η Σύρος, επειδή είναι νησιά με αστική υποδομή και παρελθόν, mm-hmm. και επειδή κυριαρχούνται ως ένα βαθμό από νεοκλασικά κτίρια, με τον κοινό νου καταλάβανε ότι αυτά δεν τα βάφουν άσπρα. Αντιθέτως, τα νησιά της Αντισέριφο, Πάρον Άξο και τα λοιπά, που είναι άλλη αρχιτεκτονική δομή, πήγαινε πάρα πολύ το άσπρο και γι' αυτό το συνεχίσανε. Λέω εγώ το. Θα έβαφες άσπρο τώρα, εντάξει, ένα σπίτι που είναι τύπου νεοκλασικό στην Έγινα, θα το έβαφες άσπρο.
Όχι, δα, καταρχήν δεν επιτρέπεται. Σου λένε ποια είναι η παλέτα στην οποία πρέπει να κινηθείς, σου λένε.
Λοιπόν, ωραία, σας ταξιδέψαμε και σήμερα.
Ναι.
Κρατάω πάρα πολύ από την προηγούμενη συζήτηση τη φέρουσα ικανότητα των νησιών. Δεν μπορούμε να τα αναπτύσσουμε άλλο αν πρώτα δεν φτιάξουμε υποδομές, ρέματα, αποχετεύσεις, νερό, ιατρική υποστήριξη για το καλοκαίρι, αστυνομία, δικαστές, δημόσιοι υπάλληλοι και μετά πάμε εμείς. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε εμείς και να παρακαλάμε να έρθουν οι υπόλοιποι.
Πάντως, άντε να δεχτώ ότι για να δεις αυτό που λένε, να δεις την ομορφιά ενός νησιού. Πρέπει να πας λίγο το χειμώνα. Αυτό είναι λάθος. Δεν πρέπει να πας το χειμώνα. Να σε πιάσει. Πρέπει να πας στις μεσαίες εποχές. Για να καταλάβεις γιατί είναι φτιαγμένος αυτός ο βράχος. Πόσους χωράει, τι μπορείς να κάνεις σε αυτόν. Τέτοια πράγματα.
Ο κύριος Χιριτάκης, όλα τα αναπτυγμένα κράτη, λέει, όπως Δανία, Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, το χωροταξικό σχεδιασμό τον αποφασίζει η τοπική κοινότητα. Εντάξει, έχουν άλλες δομές όμως παλαιόθεν, έτσι, με μετράνε και αυτά. Εγώ δεν λέω να μην συμμετέχει η τοπική κοινότητα σε καμία περίπτωση. Λέω ότι πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Καλημέρα. Μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, λέει ο κύριος Βαγγέλης, βρίσκει πρόσχημα να μην καλύψει ζημιά σε όχημα από φυσικά φαινόμενα. Θα επανέλθω με περισσότερα στοιχεία όταν οριστικοποιηθεί ο καυγάς.
Να μας τα δώσει. Ο Πάρης λέει: θέλω να δω τι θα γίνει αν και όταν εσείς και η Δέσποινα αιτηθείτε βίζα για μελλοντικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, συνεχίστε την καλή δουλειά.
Εγώ κοιτάξτε, θα δώσω τα social media μου να πεθάνουν στην πλήξη.
Εμένα πάλι τι θα δουν στα social media μου, πραγματικά τώρα.
Λοιπόν, ο κύριος Μακρυγιάννης, σε μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει μόνιμος τεχνικός
ασφαλείας. Βουνά και θάλασσες, τίποτα άλλο.
Λοιπόν, υπάρχει μόνιμος τεχνικός ασφαλείας.
Και εδώ υπήρχε.
Αν είναι γενναίος, δεν υπάρχει ανάγκη επιθεώρηση.
Τα έχεις μάθει τι γίνεται, Δημήτρη, με την αγορά του κονιάκι γενικότερα, των ποτών.
Όχι, τι να πούμε.
Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Υπολογίζεται ότι οι μεγάλες ποτοποιίες του πλανήτη έχουν, λέει, στο καρισμένο εμπόρευμα άνω των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο δεν πουλιέται.
Το κονιάκ.
Και ξέρεις, όχι μόνο το κονιάκ, όλα τα αποστάγματα, όλα τα παλαιωμένα ποτά, αλλά και τα άλλα. Τα άλλα βέβαια δεν χρειάζεται να... Τα άλλα προσαρμόζει την παραγωγή. Οι εταιρείες αυτές έλεγαν, για να έχω το 2026 κονιάκ 18 ετών...
Έλα, γρήγορα, έχω διαλέξει τραγούδι σήμερα.
Λοιπόν,
και...
ξέρεις τι έχει γίνει. Έχει αρχίσει αυτό το fitness ιστορίες το ένα τ' άλλο να επηρεάζει τον κόσμο και έχει σταματήσει, λέει, να πίνει. Οι καινούργιες γενιές δεν πίνουν.
Μπράβο.
Περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ. Πολλά μπράβο και παλαμάκια. Με αποτέλεσμα αυτοί οι οποίοι πριν από 20 χρόνια λένε θα αρχίσουμε να παλαιώνουμε ουίσκια,
ναι,
τώρα να μην έχουν τι να τα κάνουν.
Δεν πειράζει, θα το βρουν τη λύση.
Non alcohol.
Ρίχνουμε και τις τιμές καμιά φορά. Ναι. Λοιπόν,
τι.
Φεύγουμε.
Τι έχεις διάλεξει.
Water Boys. Κάτι που μάλλον ταιριάζει και με τη μέρα. Τρομπέτης.
Trumpet.